Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro, dobrodošli u 22. septembar i dobrodošli u jesen, do duše večeras, ali o tom ćemo kasnije. Lepo je biti sa vama i ovoga jutra, iako je vreme onako, pa nije baš za ono ustajanje odmah, hop, na dve noge. Malo je oblačno, malo je hladno i sveže i malo će da bude kiše, ali zato smo mi tu. Zato ćemo mi da vas lepo razbudimo i da vam pomognemo da i ovaj dan, radni dan ove nedelje počne lepo, da se razbudite, da odvedete dete u školu ili odete na pijacu ili prosto skuvate kafu, čaj, šta vam već prija ujutru i sa nama provedete ovo prepodne, u stvari najbolji ceo dan. Toliko toga ima da se čuje na talasima Radio Beograda. Sa vama Miroslav Antonijević za Mix Pultom, Branislav Jerković je producent, Nataša Mančić muzička urednica, ja sam Aleksandra Mladenović. O čemu pričamo? Do 10 pričamo o koroni, naravno. Lepo je bilo ono letos kada smo tu rubriku o koroni prosto preskakali, zato što su brojevi bili mali, zato što je bilo lepo vreme, zato što je još uvijek išla vakcinacija kako treba i bilo je nade da se ovakva situacija više neće ponavljati kao što je sada. Međutim, da, situacija je ipak onako kako nismo želeli i zato ćemo nastaviti da pratimo oko 7.15 situaciju kada je broj obolelih i sve ostalo što ide uz to u pitanju. Sa vama u pitanju jutra pričamo o radu na crno. Održavale su se rasprave, okrugli stolovi o zakonu o zapošljavanju sezonskih radnika i onda su tu naravno došli i svi drugi predlozi i tu su i oni, one oblasti gde se najviše radnika, ne da se zapošljava na crno, nego gde rade na crno, pa ćemo čuti priču Ivana Jovanovića, a onda će nam to u stvari biti uvod u pitanje jutra. Sa vama ćemo pričati o tome gde se radi na crno, radite li na crno i kakve su šanse da ipak to sve bude belo. O čemu još govorimo tokom ovog jutarnjeg programa? Jao da, nisam, u stvari trebalo je da počnem ceo jutarnji program sa tim ne sedajte danas u auto. Izaberite bicikl, izaberite hodanje i sedite u auto ako imate električni automobil ili onaj hibrid, ono što minimalno zagađuje. Danas je Međunarodni dan bez automobila i lepo bi bilo da svuda danas bude što manje automobila ili da bude tih ekoloških, a da izbor bude bicikl, rekoh, ili hodanje ili već bilo šta što će nam životnu sredinu učiniti lepšom i čistijom, makar na jedan dan. Pa ćemo u program uključiti Vladimira Zdravkovića iz Novosadske biciklističke inicijative. Novi Sad je pre 10 godina imao 2% biciklista s tendencijom pada, danas imaju 10% biciklista sa tendencijom rasta. Znači 10% u saobraćaju su učesnici biciklisti. To su stvarno divni brojevi, naročito što je ta infrastruktura u Novom Sadu jako razvijena, biciklističke staze i čim toga ima, i onako ravanje, zgodno je da se vozi, ali čućemo mi od Vladimira šta će se sve danas dešavati i na koji način povećati broj biciklista svuda, ne samo u Novom Sadu. Pričamo i o Festivalu mladih pesnika u Vrbasu, pričamo o Evropskom Amazonu, oblasti koja je proglašena za od strane UNESCO za oblast biosfere. U pitanju su područja Mure, Drave i Dunava. Ali da ja ne bih sad baš ceo jutarnji program otkrila, pojačajte radio, spremajte se gde god da treba da idete ili prosto spremite se da počnete dan lepo i da, sve to može lagano.
jer reći ću možda previše, da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo. Mi ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo, ponekad ne znam kako negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo. Kasnije, kasnije, sve je jasnije, zemlji treba jedan dan da se okrene. Želiš odmah, želiš to, ja hoću da se sretnemo, tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano, važno je sam.
I 39 je, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda i uživate uz nas. Vreme, temperature u Novom Sadu 10 stepeni, u Beogradu 11, u Kragujevcu 12 i u Nišu 12, na Kopaoniku 0, evo nama, ja mislim prva 0. Od kako je prošlo leto, na Crnom vrhu 4 stepena, Zlatibor i Sjenica sa 6, među najhladnijima, ostatak zemlje tu 10, 11, 12 stepeni, oblaci su iznad cele zemlje, ali prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda trenutno padavina nema nigde. Da čujemo kako će vreme biti do kraja dana, Slobodan Sovilje, dežurni meteorolog.
U sredu na području Srbije oblačno i sveže vreme, mestimično sa slabom kišom. Duvaće slab i umeren u Vojvodini i na istoku Srbije, povremeno jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće u intervalu od 14 do 17 stepeni. I na području Beograda oblačno i sveže, povremeno sa slabom kišom. Vetar slab i umeren severozapadni, a maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 15 stepeni.
Tako je, to je za danas. Sutra pretežno oblačno i sveže. Ujutru i prepodne ponegde još moguće slaba kiša, dok se popodne i uveče očekuje razvedravanje i ovaj deo dugoročne prognoze mi se najviše dopada. Od petka stiže pretežno sunčano i značajno toplije vreme. Znači, ako je danas sreda, od petka do sledećeg utorka biće nam sunčano i značajno toplije. Eto, tek toliko da malo spakujemo ove letnje stvari, da se podsjetimo koje su nam jesenje jakni i malo toplija garderoba, pa da to bude spremno za neko sledeće zahlađenje, ali eto, strpite se do petka, onda opet lepo i toplo, ako vam ovako vreme baš i ne prija. To je to, ako sedate u auto, ipak budite oprezni, jer evo, najavljuju se kiša već od sredine dana, a šta se dešava na putevima u našoj zemlji, zna Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
Nastavlja se period nestabilnih i promenljivih vremenskih prilika, pa će vozačima i danas biti potrebno više opreznosti u vožnji. Razlog za sporijom vožnjom su i brojne deonice puteva koje prolaze kroz useke i klisure, a na kojima iznenadna pojava odrona, zemlje ili kamena može biti opasna. U jutarnjim satima saobraćaj se odvija umerenim intenzitetom, bez zastoja i prekida i na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, produženi su radovi na autoputu između graničnog prijelaza Horgoš i petlje Horgoš u smjeru ka Subotici, zbog kojih je u funkciji samo zaustavna traka. Podsećamo i na radove na autoputu kod petlje Žednik, koji se izvode u smjeru ka Novom Sadu, a zbog kojih je zatvoreno isključenje na petlji iz pravca Subotice, ali i uključenje ka Novom Sadu. Na autoputu iz pravca Šida ka Beogradu, na više deonica između Sremske Mitrovice, Rume i Pećinaca, zbog radova saobraćaj je usporen. Podsećamo vozače da je i dalje aktuelna obustava u Staroj Pazovi u zoni postojećeg putnog prelaza i delu ulice Ćirila i Metodija. Trajeće do 1. oktobra, a alternativni put prema Golubincima je put Stara Pazova Inđija i Inđija Putinci. Do kraja septembra prilaz Mataruškoj banji iz pravca Kraljeva je onemogućen zbog radova, pa se mora koristiti alternativni put Kraljevo-Žiča Mataruška banja. Prema posljednjim podacima, Uprave granične policije nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza, dok se na teretnim vozila zadržavaju duže na izlazu iz zemlje ka Mađarskoj i Hrvatskoj.
Tako je, to je to što se tiče puteva širom zemlje. Vratit ćemo se na Beograd. Tokom protekla 24 sata na teritoriji grada dogodilo se 36 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 4 osobe lakše povređene. Iz uprave saobraćajne policije apeluju na vozače da poštuju saobraćajne propise kako ne bi ugrozili svoju i bezbednost drugih. Saobraćaj u glavnom gradu zbog snimanja filma doći će do izmene u režimu saobraćaja i povremenog zatvaranja ulica od 7 do 14 sati. U pitanju su Kej Oslobođenja, Karamatina, Zmajovina, a od 10 do 17 se zatvaraju ulice Preradovića i Petra Zrinskog, to sve Zemun. I šta još da vidim, samo imam, mislim da sam videla još jednu, ne. To je to što se izmene u saobraćaju tiče. Ako ste na opštini Vračar, od 8.30 do 18.00 će biti bez vode građani u ulici Metohijskog, od Grčića Milenka do Velimira Todorovića, bit će cisterna s pijećom vodom, tako da ćete moći da pregurate to vreme bez mnogo problema. Dobro, to je to što se tiče saobraćaja, servisa, malo muzike, reklame, a onda listamo novine. Dobro jutro. Sat in the room with platinum and gold eyes.
Eko.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Lini su visine i svu lepotu hvataj u letu. Omori ka morava ili svoko postpaid tarife. MTS. Tvoj svet bez granice.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Eko.
Obaveštenje Srbima poreklom iz Federacije Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine u toku je usklađivanje podataka o nekretninama, katastra i zemljišnih knjiga, u kome pripadnici srpskog naroda mogu izgubiti pravo na imovinu, kuće, njive, šume i druge nepokretnosti. Radi zaštite prava pozivaju se vlasnici imovine ili njihovi naslednici da se jave na kontakt telefon plus 387 554 90940.
Slušajte. Da li noću u poljima čujete ovaj zvuk koji se često ponavlja? E tako se glasaju prepelice. Ali to nije prepelica. U pitanju je elektronska vabilica koja doziva prepelice u sigurnu smrt. Elektronske vabilice su zakonom zabranjeni uređaji koji koriste krivolovci za masovno ubijanje prepelica. Procenjuje se da na ovaj način strada više od 50.000 prepelica. Prijavite korišćenje elektronskih vabilica policiji ili za savjet pozovite Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije na broj telefona 021 302 33 61. Više informacija na sajtu pticesrbije.rs. Spasi prepelice. Prijavi vabilice.
A 9 minuta je do 7 časova. Lep je dan danas za penzionere kao deo paketa za novčanu pomoć. Danas je isplata penzionerima po 50 evra. Ne samo penzioneri, dobit će pomoć i korisnici prava na deljivu porodičnu penziju. Invalidi rada drugi i treće kategorije invalidnosti. E dobro, to je lepa vest i to je lep način ovako da počnemo i listanje štampe. Još jednom da ponovim, danas će biti oblačno, bit će kišovito, bit će i hladnije, temperatura do 15 stepeni i sutra stiže popodne razvedravanje, od petka lepo i sunčano, a večeras u 21 i 20 nam stiže jesen, tako da eto malo, ovo je bilo ovako uvertira za jesen, a onda kad stigne jesen onda ćemo opet lepo da uživamo u toplom vremenu. RTS naslovna stranica, skoro 5000 ljudi na bolničkom lečenju, raste broj dece zaražene koronavirusom. Treći dan poteza Prištine, saobraćaj u prekidu na Jarinju i Brnjaku, gužva na Merdaru, na administrativnim prelazima Jarinje, Brnjak i Merdare, situacija bez promene, specijalne jedinice ROSU i dalje su na severu pokrajine i već pratimo situaciju od ponedeljka kako se sve to razvija. Ako ipak nekim poslom ili iz bilo kog razloga morate da idete u južnu pokrajinu, znači na prelaz Merdare morate i tu je situacija poprilično ozbiljna zato što to sve sporo ide i gde se javlja još problem, nema tih privremenih tablica dovoljno, pa se onda čeka i da stignu. Okončena talačka kriza u Lastinom autobusu u Nemačkoj, uhapšen napadač. Na međunarodnoj autobuskoj liniji Dortmund-Beograd srpskog prevoznika Lasta došlo je do napada na putnike i vozače. Nemačka policija saopštila je da je 30-godišnjeg osumnjičen za napad uhapšen. A šta se dogodilo? Došlo je do svađe između nekoliko putnika u autobusu iz razloga koji još nisu razjašnjeni, pri čemu su dve osobe lakše povređene, a do napada je došlo kada je jedan putnik koji je ušao u autobus u Frankfurtu, a čiji su, kako Tanjug prenosi inicijali FK, fizički nasrnuo na druga dva putnika. Vozač i drugi putnici su ga savladali, ali je i dalje ostao autobus i kao taoc se uzeo dve osobe vozača autobusa. I posle toga je došlo do intervencije policije i talačka kriza je okončana. Šta će biti sa 170.000 tužbi klijenata protiv banaka? Evo, juče je bilo kod nas u jutarnjem programu reči o tome i naravno je to jedna od glavnih vesti. Vrhovni kasacioni sud pre tri godine kaže jedno, a sad pre neki dan kaže nešto sasvim suprotno i apsolutno su zbunjeni svi oni koji imaju interes da u ovakvim sporovima sa bankama učestvuju. Dobro, naravno toga ima još na našem sajtu. Otvorite ga, prelistite, pročitajte kako vesti, tako i ovih magazinskih priča i priče iz kulture, a ja prelazim na štampane izdanja Blic, naslovna strana, kosovski specijalci i dalje na prelazima, usijanje na severu Kosmeta, Vučić kaže ne želimo probne tablice i stikere, već formiranje zajednice srpskih opština. Za gašenje nanogice po 200 evra Šarićev rođak kao u pritvoru, a slobodan šeta 7 godina. Sahranjen legendarni Dušan Ivković, cela bivša Juga ispratila Dudu od legendarnog trenera koji je preminuo u 78. godini. Oprostili su se Vlade Divac, Željko Bradović, Žarko Paspelj, Dino Rađa, Nikola Peković, Juris Dovc, Vasilis Panulis. I taj spisak je ogroman i stvarno je velika tragedija što je ovakav čovjek preminuo. Eto, zbog ovakvog sticaja okolnosti pamtimo stvarno samo one najbolje stvari koje je uradio za našu i uopšte košarku. Poznati se još opraštaju od Marine Tucaković, kuvala i pisala stihove na šporetu. U ponedeljak smo ceo jutarnji program obeležili praktično pesmama koje je napisala Marina Tucaković, a to i nije tako teško, sve ono što znate na pamet upravo je ona napisala. Dobro, to je naslovna stranica Blica. Prelazim na politiku. Aleksandar Vučić posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost kaže: odbio sam predloge Kvinte i Evropske unije, sicam politike svršenog čina. Zatim, banka virusa korona formirana u Pasterovom zavodu, proizvedena je i prva srpska vakcina koja će se koristiti u kontroli drugih COVID cepiva. Bajatović kaže cena gasa za domaćinstvo ostaće ista do kraja grejne sezone. Za Srbiju nema nestašice gasa jer je Gazprom uvijek bio pouzdan partner. Od 1. oktobra preko naše zemlje gasovodom Turski tok počinju da teku prve količine gasa za Mađarsku. I Evropa je frustrirana Bajdenom koliko i Trumpom. Američki predsjednik neprijatno iznenadio transatlantske saveznike kada je s Britanijom i Australijom formirao bezbednosti savez AUKUS. I veliki članak na tu temu. Zaboravih da pročitam još jedan naslov sa Blica. Dr. Milanko Šekler otkriva: mešanjem vakcina se stvara više antitela. I posljednja u pregledu štampe Večernje novosti. Novi udar iz Prištine, poslali i vojsku u obračun sa Srbima. Na prelazu Jarenje juče primećeni specijalci sa obeležima takozvanog KBS-a. Beograd izneo 4 uslova za nastavak dijaloga, čeka se stav Evropske unije. Vučić kaže hoćemo kompromis, ali ne dam pristanak na kriminal i ponižavanje naše zemlje. Vučić odgovorio na poruke predsjednika susedne države, Milanović je slika i prilika Hrvatske. I ja mu smetam i taj problem ćemo rešiti. Dobro, to je sad ovo prebacivanje loptice s jedne na drugu stranu. Penzionerima danas 50 evra. Čeka se odluka kriznog štaba u kafane samo sa COVID propusnicom. A kad će odluka kriznog štaba? Signali svetskih berzi, skuplja kafa u Srbiji zbog mraza u Brazilu. I ja otvaram 13. stranu. Za svašta smo čuli da ljudi idu da rade, ali da idu na Aljasku, da upeca i po 6.000 dolara, to još uvek nije mnogo poznato, niti mnogo zastupljeno. U fabrikama ribe rade svaki dan i do 18 sati, ali im se isplati. To je u stvari. Sve više zaposlenih nišlija godišnje odmore koristi tako što na severu Amerike obavljaju sezonske poslove. Leti se smrkava oko pola jedan, svi će već oko pola četiri, a kažu radno vreme nam je po prve dve godine bilo po 16 sati svakog dana. Posao je počinjao pre nego što bude ulova ribe, jer se radi čišćenje i dezinfekcija pogona, kao i nedelju dana posle završetka obrade poslednje ribe. Dok se presvučete, izađete iz fabrike, okupate, ostaje tek malo više od 4 sata za odmor i san. Fizički težak posao, bez slobodnog dana, ali kažu posle se isplati i kažu najteže onima koji jedu zimi kada su uslovi mnogo surovi. Eto, interesantan članak o tome kako može novac da se zaradi. Dobro li imamo vremena jednu muzičicu da slušamo? Nemamo. Toliko u ovom pregledu štampe. Za jedno minut i po će vesti. A zatim slušamo i u stvari slušamo, zatim nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro.
Tačno 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na administrativnim prelazima situacija je bez promene. Specijalne jedinice ROSU i dalje su na severu pokrajine. Na Jarinju i Brnjaku saobraćaju prekidu. Prelazak je mogu samo peške. Autobusi dovoze putnike do prelaza, potom pešače 800 metara do blokade, gdje ih preuzimaju drugi autobusi ili automobili. I dalje traje miran protest Srba sa severa Kosmeta, kao i blokada puta Raška, Kosovska Mitrovica i Ribariće Zubin Potok. Beograd od Prištine traži da hitno povuče jedinice sa severa Kosova i Metohije, a od Evropske unije odgovor na pitanje kada će biti formirana zajednica srpskih opština, saopštio je predsjednik Aleksandar Vučić posle održane sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Pre nego što Beograd odgovori merama, daje rok Prištini da smiri tenzije. Predsjednik je rekao da je odbio predlog Kvinte za rešenje krize, jer, kako kaže, nije reč o kompromisu, već o politici svršenog čina. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić rekao je da Srbija neće dozvoliti da se desi etničko čišćenje Srba u južnoj pokrajini. Dačić je za televiziju Tanjug ocenio i da mu sve ovo deluje kao proba Prištine da vidi kako će svi reagovati na brutalno kršenje svih dogovora Briselskog sporazuma. Vlada Srbije odlučila je da se u Zubinom Potoku i Zvečanu osnuju domovi zdravlja. Odluka je doneta na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji propisuje da na osnovu rezolucije 1244 nad zdravstvenim ustanovama, čiji je osnivač Republika Srbija, vlada ima sva prava i obaveze u skladu sa zakonom. Na račune penzionera, invalida i dece sa invaliditetom danas će biti uplaćena jednokratna pomoć od 5.900 dinara. Uplata je deo trećeg paketa državne pomoći, u okviru kojeg će u novembru svi građani dobiti po 30 evra, a u decembru po 20 evra u dinarskoj protivrednosti. Epidemijska situacija u zemlji je zabrinjavajuća. U COVID ambulantama su gužve, pune se crvene zone, a među obolelima su sve mlađi pacijenti. U danu za nama potvrđene su 7.232 nova slučaja virusa korona, od nešto više od 25.000 testiranih uzoraka. Preminulo je još 38 obolelih. Na bolničkom lečenju je gotovo 5.000 pacijenata, od kojih je 188 na respiratoru. U Njujorku je počelo 76. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Teme su COVID-19, vakcinacija, oporavak ekonomija i klimatske promene. Na zahtjev vlasti Njujorka, svi koji ulaze u skupštinsku salu moraju da se izjasne da li su vakcinisani, ali ne moraju da pokažu dokaz. Prvi čovjek svjetske organizacije Antonio Guterres zamera svetu zbog nepravedne distribucije vakcina. Šef diplomatije Nikola Selaković razgovarao u Njujorku sa ministrom inostranih poslova Tunisa Otmanom Žerandijem i tom prilikom rekao da je Srbija veoma zainteresovana za unapređenje ekonomske saradnje. Selaković je razgovarao i sa bolivijskim kolegom Rogelio Maitom i izrazio zahvalnost na podršci te zemlje suverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije. Ujedinjene nacije su objavile da su dobile pismo talibanskog ministra spoljnih poslova, u kojem se traži da se uključi u rad Generalne skupštine. Komitet za akreditaciju UN-a, koji broji 9 članova, među kojima su Rusija, Sjedinjene Američke Države i Kina, razmatra zahtjev Talibana da im se omogući prisustvo Generalnoj skupštini. Specijalne jedinice nemačke policije uhapsile su napadača koji je autobusu srpskog prevoznika Lasta na liniji Dortmund-Beograd držao dva vozača kao taoce. Napadač je ušao u autobus u Frankfurtu i rekao da je dobio poruku od Allaha da mora da napadne putnike. Policija je saopštila da napadač bio naoružan. Vreme danas oblačno i sveže, mestimično slaba kiša, uglavnom sredinom dana i popodne. Jutarnja temperatura do 12 stepeni, dnevna oko 17, u Beogradu do 15 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujičić.
Sedam i šest je dobro jutro sa vama do 10 u jutarnjem programu Uhvati dan. Miroslav Antonijević za Mix Pultom, Branislav Jerković je producent, muzička urednica je Nataša Mančić, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom satu pričamo sa vama o radu na crno. Naš Ivan Jovanović ispratio je posljednji okrugli sto u okviru javne rasprave o nacrtu novog zakona o zapošljavanju sezonske radne snage. Tu znamo da ima najviše radnika na crno, ali ima ih i svuda drugde. Eto prilike da nam ispričate gde se sve radi na crno, radite li vi na crno i koje su šanse da to sve onako žargonski rečeno pobeli, to jeste da svi dobiju sve one prinadležnosti i radna prava koje im pripadaju. Pričamo naravno o situaciji sa koronavirusom, a pred kraj ovog sata, kao i obično, rubrika iz sporta. E, sad idemo i obraćamo se onima na kojima svet ostaje.
Dobro jutro, deco. Kad je reč o rečima.
Reči o rečima.
Ima ga svako godišnje doba. Leti. U njega staviš sitniš koji ti je deda dao za sladoled. Znaš da je došla jesen, kad u njega staviš te ispečeno kestenje, pa tako greješ ruke. Zimi ne možeš bez njega. Tu držiš oči, nos i usta za sneška. A kad ga napraviš, tu opet staviš ruke da se zagreju. A na proleće, pun je trešanja i žao ti je što nemaš još neki dodatni džep. Džep? Muški rod, jednina, množina, džepovi, značenje, prorez sa vrećicom na odeći za sitnije stvari ili novac. Čim se rodiš, tu je. I najmanja bluza za najmlađe dete ima najmanji džep da se u njega stavi cucla ili maramica da se obrišu detetova usta posle jela. Vreme leti i već počneš da učiš slova. Otvoriš bukvar, kreneš od A pa preko B, V, tamo na samom kraju azbuke dođeš do Đ. A gde je Đ? Tu je obično natrtan džep. Zgodno je, jer ako bolje pogledaš, Đ i liči na džep. U njega može da stane i pređašnje Č kao čep i potonje Š kao šišarka. Jer sve što je malo može da stane u džep. Još si mali, a već ti je jasno da ćeš džepove viđati skoro svakoga dana i mnogo naučiti o njihovim vlasnicima po tome šta u njima nose ili čuvaju ili čak skrivaju. Naprimjer, ujka u njemu čuva sat, jer je ujka ljubitelj starina, a nekada su se satovi držali u džepovima, a ne na ruci. Baba u svom džepu krije nešto slatko. A ona ne sme da jede slatko, ima visok šećer. Tetka u njemu ima burmu, jer se tetka upravo sprema da zaprosi teču. A ti? Ništa. Ti rasteš, a sa tobom rastu i džepovi, i uvek su tu kad su ti potrebni. Ako se postidiš, staviš ruke u džepove. Ako si usamljen, staviš usamljeno mače u džep, pa ga poneseš kući i više niste sami. Onda jednom u džep staviš nešto važno, a to nešto važno nestane. Dešava se, iz džepova sitnice mogu i da ispadnu, ali nema veze, neko ih nađe, stavi u svoj džep i onda taj neko ima nešto tvoje. A ponekad nešto možeš i da nađeš, jer džepovi mogu da imaju i male, neprimetne rupe. I tako u postavi kaputa nađeš nešto što si izgubio pre mnogo, mnogo godina. A možda ga nađeš tamo na vreme da ga nekome pokloniš. Iz džepa u džep.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić. I
Dobro jutro, 7 je časova i 17 minuta. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Hajde prvo da pogledamo da li su se temperature promenile u odnosu na prethodni sat. U Novom Sadu 9 stepeni, u Beogradu 11, u Kragujevcu 12 i u Nišu 13. Na Kopaoniku je i dalje 0, na Crnom Vrhu je 4 stepena, a na Zlatiboru 5, Sjenica 6. I to je to jednocifreno. Evo, 9 je u Sremskoj Mitrovici i u Novom Sadu. Ostatak zemlje između 10 i 13 stepeni, oblačno je i pretežno oblačno, padavina za sada i dalje nema. A što se prognoze tiče, danas će biti oblačno i sveže, mestimično sa slabom kišom. Uglavnom sredinom dana i popodne, to je saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Vetar će biti slab i umeren, na istoku povremeno jak severozapadni. Najniža temperatura biće od 7 do 12 stepeni, najviša od 14 do 17. U Beogradu oblačno i sveže, povremeno sa slabom kišom, uglavnom sredinom dana i popodne, temperatura 15 stepeni. Sutra pretežno oblačno i sveže, ujutru i prepodne ponegde je još moguća slaba kiša, dok se popodne i uveče očekuje razvedravanje. Od petka, evo je najlepši deo ove prognoze, od petka nam stiže pretežno sunčano i značajno toplije vreme. Dobro, to je to što nas i tekako raduje, da će ipak ovo zahlađenje da prođe i da će biti opet prijatnije. Jesen nam stiže večeras i to u 21:20. Tako da još uvek smo u letu. Imamo još ceo dan da uživamo u letnjem vremenu. Malo muzike, a onda pričamo o tome kakva je situacija kada je u pitanju pandemija koronavirusa. 7:24 je, slušate Radio Beograd 1 i vreme je sada da pričamo o situaciji sa koronavirusom. Epidemijska situacija u Srbiji dalje je nepovoljna. Sve više zdravstvenih ustanova u COVID sistemu, povećava se broj mladih pacijenata. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, kaže da je ovako ozbiljna situacija očekivana, jer se i pre leta znalo da će Delta soj postati preovlađujući, pripremila Sandra Cijanović.
Šef Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, ističe da je situacija sa koronavirusom veoma ozbiljna i da može da potraje. Prema njegovim rečima postoji više razloga za to. Iako je na početku pandemije Srbija bila među vodećim državama u svetu po broju vakcinisanih ljudi, to nije bilo dovoljno. Ostatak stanovništva je i dalje skeptičan, kaže Marijan Ivanuša.
Situacija u Srbiji ovih dana bi bila puno gora da nije vakcinisano toliko ljudi koliko jeste, ali opet nedovoljno. Pa svakog dana u Srbiji umire za jedan autobus ljudi. Ako to nije alarm, onda ne znam šta je alarm i ne znam šta će da probudi ljude. Dakle, neko ko je vakcinisan još uvijek može da oboli, ali je riziko da oboli za težom formom bolesti puno niži nego kod nevakcinisanih. U Srbiji je vakcinisano 3 miliona ljudi. Niko nije umro zbog vakcinacije. Niko. Ako to usporedite sa otprilike 8.000 umrlih zbog COVID-a, ja mislim da je jasno što treba da se uradi.
Za kolektivni imunitet potrebno je da u Srbiji bude vakcinisano između 70 i 80% ljudi. U ovom trenutku prvu dozu vakcine primilo je 53% punoletnih građana, a drugu 51%, rekao je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. COVID propusnice koje su spremne trebalo bi da zaustave širenje infekcije, ali će imati višestruki značaj, tvrdi Đerlek.
Što se tiče COVID propusnica, da je to sve spremno, čeka se samo finalna odluka. Jednostavno, ljudi moraju da shvate da odlaganjem vakcinacije mi se vrtimo u jednom začaranom krugu, sami produžavamo opstanak virusa koji mutira i omogućavamo pojavu novih sojeva. Evo, Delta soj probija imunitet. Zato smo na početku epidemije imali da jedan čovjek može da zarazi dvoje do troje, sad jedan može da zarazi 7 do 8, pa čak i 9.
Kako uvođenje COVID propusnica ne bi bilo protivustavno, angažovani su i pravnici koji će dati svoj sud. Za pravnika Milana Antonijevića uvođenje COVID propusnica nije sporno.
Analizirali smo i COVID propusnice iz ugla ljudskih prava, oni ni u kom slučaju ne ograničavaju ljudska prava. I ona se ne vezuje samo za vakcinaciju, ona se vezuje i za test koji možete uraditi, tako da time ne ograničavate prava onih koji ili ne mogu zbog medicinskih stanja ili iz nekih drugih razloga da se vakcinišu.
U Svetskoj zdravstvenoj organizaciji smatraju da ni naredne godine neće biti lako ako se sagleda procenat vakcinacije na globalnom nivou.
Dobro, to sad znamo mi da treba da se čuvamo i da treba da budemo oprezni. Ko zna, a ti koji se čuvaju i oprezni su, oni su i vakcinisani, a imamo i ovu drugu grupu koja ili kaže ne postoji korona ili kaže vakcina nije dovoljno ispitana pa neću da se vakcinišem. Ali kako god da i kakav god da nam je stav, bolnice prelaze u COVID sistem i ljudi koji su bolesni od drugih bolesti, imaju hronično obolenje, imaju hitna stanja, budu hitno zbrinuti, ali već posle kontrole i sve ono što ide kao procedura su apsolutno nemogućeni kada je ovakva situacija. Doktor Šekler, Milanko Šekler, tvrdi da je tragedija što su neke zemlje iz raznih razloga lišene nekih vakcina, jer činjenice pokazuju da različite vakcine pružaju različiti ćelijski imunitet. Zapadni stručnjaci će reći da Sputnik izaziva najveći ćelijski imunitet, AstraZeneca također razvija veliki nivo ćelijskog imuniteta koji je vrlo bitan. Pfizer ga stvara, ali u manjoj meri od prethodne dve vakcine, Sinopharm također mnogo manje, na neki pristojan nivo, diže tek treća doza. Ali to nije to ako uzmemo u obzir da je Sputnik koji diže veoma brzo otporniji na mutacije i bolje deluje na bilo koju vrstu virusa, kaže doktor Šekler i dodaje da se Pfizer pokazao dobro kod prvih sojeva, ali da je sada mnogo manje otporan na delta soj, i ako jeste manje otporan, opet kada ste vakcinisani imate neka antitela, imate nešto što će dočekati taj virus u vašem organizmu i sprečiti ga da učini mnogo veće zlo nego da nema vakcine, to jest bilo kakve zaštite u organizmu. Vakcinisano je 2,86 miliona ili 41% građana Srbije, to je saopštio Institut Batut. Procentualno ovo je nešto manje od 41% stanovnika Srbije koji su imunizovani. I da li je to dovoljno za normalan život? Pa vidimo po gužvama ispred COVID ambulanti da nije. Dobro, malo muzike, reklame, a onda ćemo čuti našeg dopisnika Dušana Jemuovića koji se nalazi na administrativnom prelazu Jarinje, pa ćemo nam preneti kakva je trenutna situacija, to jest ovog jutra kakva je situacija tamo.
Na još jednu misiju.
Imate novi zadatak.
Kako bi porazile misterioznog neprijatelja, moraće da zarane u dubine Atlantskog okeana.
Jeste li spremni?
Na ovo neverovatno putovanje vode vas Uroš Jovčić, Miljana Gavrilović i Iva Ilinčić. Sinhronizovana pustolovina, Zvezdani psi, tropska avantura. U bioskopima od 23. septembra. Distribucija Megacom Film.
BGP RTS predstavlja Novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Eko.
Sedam i 34. Od ponedeljka se situacija na administrativnim prelazima veoma iskomplikovala. Počelo je skidanje tablica, srpskih tablica na prelasku administrativnog prelaza ka južnoj pokrajini i stavljaju se privremene tablice. Situacija je i dalje bez promene. Specijalne jedinice ROSU i dalje su na severu pokrajine, a na Jarinju i Brnjaku saobraćaj u prekidu. Prelazak je moguć samo peške, autobusi dovoze putnike do prelaza, potom pešače 800 metara do blokade gde ih preuzimaju drugi autobusi ili automobili. I dalje traje miran protest Srba sa severa Kosmeta, a tamo je i naš dopisnik Dušan Jemović.
Bližimo se o 48. satu blokade saobraćaja na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak. Situacija na severu Kosova i Metohije mirna, ali napeta. Tako je i ovde, na ovom administrativnom prelazu, ali i na administrativnom prelazu Brnjak. Srbi sa severa nadaju se da će Beograd i Priština kompromisom doći do rešenja uz posredovanje Evropske unije. Ističu da okupljeni na barikadama žele mir, ali i da ne žele nasilje, provokacije i uskraćenu slobodu kretanja, kao i da su odlučni u namjeri da odbrane pozicije na severu Kosova i Metohije, to i prave ove blokade. Mnogobrojni okupljeni Srbi iz opština Leposavić i Zubin Potok i drugu noć su mirno protestovali uprkos povremene kiši. Nije bilo incidenti situacije. Ali ono što su mi rekli ovde, ovi svi okupljeni, oni su mirno ispratili sve smene kosovskih policijskih snaga, a na snimcima čak koji kruže društvenim mrežama možete primetiti da su konstantno u neposrednom kontaktu. Tako da ponavljam, nije bilo nikakvih incidenti situacija koje su se recimo ranije dešavale. Sa druge strane, Priština poručuje da uredba o tablicama za vozila sa srpskih registarskih tablicama koji ulaze na teritoriju Kosova i Metohije nije provokacija ni diskriminacija, a da su na severu Kosmeta samo pripadnici policije. Saobraćaj i dalje u prekidu na pravcima Raška, Kosovska Mitrovica i Ribarić i Zubin Potok. Trenutno ovde na Jarinju nema putničkih vozila. Na čekanju ovde je manje od 10 kamiona za razliku od juče kada ih je bilo 40-ak, a na Kosovu i Metohije se trenutno jedino može pešice na ova dva prelaza koja sam već pomenuo.
Čuli smo našeg dopisnika Dušana Jemuovića koji se javio sa administrativnog prelaza Jarinje. 20 minuta je do 8 časova. U Beogradu je održan poslednji okrugli sto u okviru javne rasprave o nacrtu novog zakona o zapošljavanju sezonske radne snage. Unija poslodavaca podržala je predlog vlade Srbije da se taj zakon uz fizički najzahtevnije poslove u poljoprivredi takođe primenjuje u građevinarstvu, ugostiteljstvu, turizmu, kao i na sve one koji pružaju usluge pomoći u kući. Sindikati sa druge strane tvrde da država ne treba da spušta kriterijume za angažovanje radnika, već treba da kažnjava firme koje zapošljavaju na crno. Detalje nam prenosi Ivan Jovanović.
Od početka 2019. u Srbiji se primenjuje zakon o zapošljavanju sezonske radne snage u poljoprivredi, gde je bilo daleko najviše problema sa zapošljavanjem na crno. Dragan Agatunović iz Poreske uprave kaže da je taj deo naše ekonomije konačno uveden u legalne tokove.
Prošle godine 31.313 radnika angažovano, ove godine, zaključno sa avgustom, 23.306. To daje nam pravo da razmišljamo da smo jedan značajan deo sive zone preveli u legalne tokove. Radnici imaju određena prava koje do sada angažovanjem na crno nisu imali. Poslodavcu je olakšano značajno administriranje.
Prema rečima pomoćnika ministra za rad Sandre Grujičić, vreme je da se dobra iskustva iz tog zakona prenesu u još neke delove naše privrede koji imaju slične probleme kao što je to bilo u poljoprivredi.
Ministarstvo za rad zaključilo je da nacrt zakona treba i dalje da se primenjuje na sektor poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, kao i da se proširi na poslove pomoći u kući i poslove čišćenja za potrebe stambenih zgrada, kao i na određene poslove u sektoru građevinarstva, turizma i ugostiteljstva.
Argumenti koje zastupa vlada prihvatljivi su za Uniju poslodavaca Srbije, poručila je Jelena Jevtović iz tog udruženja privrednika.
Mi smo podržali zakon iz razloga što ti poslodavci koji angažuju ljude da im rade na crno, da ništa ne plaćaju, su nelojalna konkurencija našim članovima pod broj 1, a i pod broj 2 da bi našim članovima koji usled povećenog obima posla imaju potrebu da nekog angažuju na sat, dva, tri, da bi im se upravo olakšala ta papirologija i čitav taj proces prijave.
Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Duško Vuković tvrdi sa druge strane da vlada ne treba da snižava kriterijume za angažovanje radnika kako bi se rešio problem zapošljavanja na crno.
Jer sindikati zaposleni radna angažovana lica imaju mehanizme da sankcionišu rad na crno? Nemaju. Ima država. Za 20 godina od 400 i nešto inspektora rada smanjili se na 220. Inspekcija rada ne treba da drži preventivu, nego da nadzire i da kažnjava. Upravo ove koji imaju nula zaposlenog u ugostiteljstvu i građevinarstvu jednog, a ostvaruje prihod.
Nacrt novog zakona o zapošljavanju sezonske radne snage predviđa da jedno lice može da bude angažovano po tom pravnom osnovu najviše 120 dana godišnje. Poslodavac celu administraciju oko prijave završava preko internet sajta Poreske uprave, a po radnom danu tako zaposlenog fakturišu mu se porezi i doprinosi u iznosu od 355 dinara.
Pitanje jutra.
Da. Evo, čuli ste priču ko treba da zaustavi rad na crno i kako to izgleda raditi na crno. Da li vi tako radite ili ste radili i uopšte kako više da ne pričamo o ovoj temi. To je pitanje jutra. 011-655-3370. 655-3371, 655-3372 i 655-3373 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. Ko je prvi ovoga jutra? Dobro jutro.
Halo, dobar dan. Radojko ovde.
Izvolite, Radojko.
Pa eto, ja radim na crno, pravo da vam kažem.
Kako to izgleda?
Pa to je katastrofa. To je firma za obezbeđenje, znači firme koje bi trebalo da poštuju zakon i da štite zakon. To je Protex Max firma u Jurija Gagarina.
Ne smemo da izgovaramo imena jer nema tu niko da se... Ali samo nam ispričajte kako vam izgledaju uslovi rada. Ajde.
Pa ne, ja nikakav papir nemam. Ono što je interesantno, ajde ovamo po gradilištima, ali u centru Beograda od Slavije kad krenete... 100 metara s desne strane je hotel jedan, da mu ne kažem ime.
Nemojte nikako imena, molim vas.
Da, veliki hotel i tu ljudi rade, ali nikakav papir da je to privremeno povremeni poslovi ili nešto, nikakav papir vi nemate. Kad dođe inspekcija, ljudi se sklanjaju, beže, to je katastrofa.
A jel dobijate na to što dobijate na ruke, jel dobijate redovno?
Pa dobijamo
primanje.
Da, ali nikakav papir, vi niste ni osigurani, ni zdravstveno, nemate ni, ne možete ni knjižicu da overite, nego mora preko nacionalne službe.
Znači, a vi se vodite ništa kao nezaposleni na birovu, je li tako?
Da, ali ja ne mogu da shvatim da oni posluju u centru grada, imaju kancelariju, ceo sprat je njihov na Novom Beogradu, da oni potpuno na crno. I ja sam tim povodom zvao jednu koleginicu, mislim školsku drugaricu, ona radi u inspekciji rada. I ona meni kaže za jednu drugu firmu, oni angažuju ljudi na PP poslove, ono privremeno povremeni, znate.
Da, znam, privremeno povremeni poslovi, jeste.
Jeste, i onda, ali kao za obezbeđenje, onda je zvala, ja sam nju zvao, pošto ovamo gde hoću da pređem, oni mi nude to. Kaže, ona je pre dve godine jedno isto velikoj firmi za obezbeđenje, pre dve godine imala spor sa njima i to je crno na belo da to ne sme, piše u zakonu. I sud je namerno odugovlačio da bi to zastaralo. Kaže, on ima veze u vladi, ima u gradskoj, ne možeš mu ništa. Kaže, inspektori rada su potpuno ljudi nemoćni, oni su rastrzani.
I malo ih je, jeste.
Ne, između obespravljenih radnika koje traže pravdu i poslodavaca koje imaju veze u vladi i ti ništa ne možeš. Mislim da su oni u najgorem položaju, su inspektori rada kojima je glava na panju.
Eto, a treba da budu inspektori. Mnogo vam hvala, Radojko, što ste se javili. Hvala vam puno. 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3-011 je pozivni broj. Evo, imamo već prvu priču o radu na crno. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Halo, da li sam ja?
Jeste, izvolite.
Moje poštovanje, dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Dobro jutro, recite.
Ovako, da bi se smanjio taj rad na crno ili šta ja znam, ja najveću krivicu vidim u Centru za socijalni rad i još nekim organizacijama. Zašto to kažem? Imajući neke mnoge podatke i znajući, Centar za socijalni rad daje novac i osobama koje mogu, što mi kažemo, volu rep da iščupaju bez pregleda lekarskog, bez... Ti ljudi mogu da se zaposle u mnogim radnim mestima gde je potrebna radna snaga i plus im se daje naknada, znači slažem se za naknadu. Ali zašto zdravo sposobni ljudi da idu, treba preispitati
sistem isplate socijalne pomoći. Dobro, hvala vam, eto to može da bude jedan od razloga. Ko je sledeći? Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Ja sam na vezi, tako?
Jeste, izvolite.
Svi mi se razmišljenje o gospodina, ne bi da filozofiram, ali ovo je Radojko, čas je Radojko, čas je Saša, čas je Aleksandar, čas je Milutin, čas je... Ja ne znam kako vi ne možete da primetite da jedna ti ista osoba toliko imena ima...
Pa dobro, vi ste primetili, recite za radu za crno, crno, molim vas, šta vi mislite o tome?
Pa malo, to je bruk i sramota, ne znam šta da kažem. Tako da u tom smislu ovaj narod toliko se eksploatiše da je to bukvalno otac na četvoro dece, da naglasim. Iako sam ponosan, nisam ponosan na paradu, ponosan sam na moje decu. Ali radi se o tome da bezmalo ništa ne rade, odnosno niko ništa ih ne plaća. Znači, to je takva eksploatacija da to, iskreno da budem, mene sramota samog sebe.
Hvala. Hvala vam. Ko je sledeći? Dobro jutro. 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3-011 je pozivni broj. Pričamo o radu na crno. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa radi ravnoteže da ja nešto kažem.
Kažite.
Kod mene, kod mog sina Blesavog, koji je zasadio hektar lešnika, radi komšinica na crno.
Dobro.
Kupi lešnik. I ona danas kupi 30 kila lešnika i uzme 4.500. 4.400 dinara po satu, 4.500, to vam je, optereti mi, 150 dinara kilo lešnika. Nabere 30 kila lešnika. Svatate li vi mene?
Uh-huh.
Da ste me razumeli? 30 kila lešnika nabere i uzme 4.500.
A koliko je kilogram lešnika?
On je bio prošle godine otkupno 170 dinara.
Aha.
Jeste, a ona nabrala 30 kila, uzela 150 dinara.
A ta dnevnica je uvek tolika, je li tako? To je neka...
E sad, mi ne znamo, ove godine će lešnik biti i 300 dinara da je lešnik, otkupni. Znači, vi ste potegli rad na crno, ja sam mislio da je samo poljoprivred, ja vidim da ima, nisam teo reći da je lako ovim što rade, ni slučajno, pogotovo u tim firmama koje imaju profit. Ja vam govorim o jadnim seljacima koji nemaju radnu snagu, imaju zemlju i ne znaju šta će sa njom.
I nema ko
a da moj sin eto radi na dedovini, a živi u gradu, a šta ću mu ja kad je blesav? Ne radi u kafiću i tako dalje, nije uzdo da održi kafić. Kažem, sine, uzmi kafić, a ne da gajiš lešnik. A on čuo da se zarađuje na lešniku. Hvala lepo.
Hvala vama, hvala vama. Imamo li još nekog na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Neću se predstaviti, ali hoću da ovaj, prokomentarišemo.
Recite.
Igrom slučaja bila sam u organima koji su trebali da se zovešu to o čemu pričamo.
Uh-huh.
Znači, to je jedna pesma nezavrštena. Imam utisak da je sve gore i gore u odnosu na period kad sam ja radila. Da se... apsolutno više ne zna niko pije, niko plaća. Drugo, mene izuzetno nervira to što meni ne dozvoljavate da, ovaj, recimo, ako ja hoću, dozvolili ste mi da pričam na tu temu, ovaj, navedem gde je taj slučaj, o kome se radi, zbog čega to treba da bude tajna. Gospodin koji je hteo da kaže u ovoj firmi, u onoj firmi, pa valjda je cilj da se to zna i da se reaguje ako to uopšte...
Jeste, to ste u pravu, ali to moraju istražni organi. Kod nas se iznese mišljenje i iskustvo, a istražni organi treba da istražuju ko je i šta je, prosto nemamo drugu stranu ovde, a uvek smo u obavezi da imamo i drugu stranu ako dođe do optužbe. Tako da to
je...
prosto ne smemo da radimo.
Ali ovo je pomoć istražnim organima neka... imaju ideju.
Tako je, podnese se prijava i onda to rade tako. Hvala vam što ste vi podelili sa nama svoje iskustvo, jer eto imamo sad i ovu stranu. Mislite da se u stvari situacija pogoršava, da je čak i druga...
Nije da se pogoršala, nego je otišla totalno...
Da. Hvala vama. Imamo vremena za još jednog slušalca ili slušateljku. Imamo li nekoga na vezi? Imamo? Dobro jutro. Ništa. Da, Bane ima slušalice i mikrofon, pa ne znam. E da, evo, kaže Bane, imamo nekoga. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zanimljiva tema jutros i zanimljivo viđenja drugih slušalaca.
Mm-hmm, mm-hmm.
Ono što bih ja voleo da kažem ovde jeste da mislim da je država najveći problem kod rada na crno, pre svega svojim primerom, jer država zapošljava najveći broj radnika na crno. Imamo zaposlene koji rade po ugovoru o delu, po ugovoru o privremenim poslovima u državnim organima i to u nedogled. Dodatno, veliki su porezi i doprinosi.
Da, pa to je u stvari izgleda najveći problem, da.
Tako je, nesrazmerno veliki porezi i doprinosi, ali mislim da toliko nije ni problem rad na crno, njega ima sve manje i manje. Najveći problem su isplata dela zarada na ruke, odnosno isplata dela zarada na crno, tako da onda ti zaposleni ne mogu da ostvare sva prava koja im pripadaju po osnovu uplate doprinosa. Mislim da je to mnogo veći problem, ali problem mora da se reši tako što će država prestati da zapošljava ljude na crno, odnosno prestati da koristi ugovore o delu, ugovore o privremenim povremenim poslovima i tako dalje, jer država daje primer. Kako mi da se borimo protiv rada na crno, ako u tom istom organu imamo zaposlenu koji radi 4-5 godina po osnovu ugovora na određeno vreme.
A zakon kaže drugačije, tako je. Hvala vam, evo ovako za zaključak pitanja jutra. Hvala vam puno što ste se javili. Dobro, i ovoga puta smo čuli stvarno različita mišljenja i zato postoji ovo pitanje jutra da se čuje razna mišljenja. Idemo na malo muzike, vesti, pa ćemo onda sportu u sledećem satu da pričamo. Hvala svima još jednom koji ste se javili u Radio Beograd 1.
tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na administrativnim prelazima situacija je bez promene. Specijalne jedinice ROSU i dalje su na severu pokrajine. Na Jarinju i Brnjaku saobraćaju prekidu. Prelazak je moguć samo peške, autobusi dovoze putnike do prelaza, potom pešače 800 metara do blokade, gdje ih preuzimaju i drugi autobusi ili automobili. I dalje traje miran protest Srba na severu Kosmeta, javlja Dušan Jemović.
Srbi sa severa nadaju se da će Beograd i Priština kompromisom doći do rešenja uz posredovanje Evropske unije. Ističu da okupljeni na barikadama žele mir, ali i da ne žele nasilje, provokacije i uskraćenu slobodu kretanja, kao i da su odlučni u namjeri da odbrane pozicije na severu Kosova i Metohije, zato i prave ove blokade. Mnogobrojni okupljeni Srbi iz opština Leposavić i Zubin Potok i drugu noć su mirno protestovali uprkos povremenoj kiši. Oni su mirno ispratili sve smene kosovskih policijskih snaga, a na snimcima čak koji kruže društvenim mrežama možete primetiti da su konstantno u neposrednom kontaktu. Tako da, ponavljam, nije bilo nikakvih incidenti situacija koje su se recimo ranije dešavale. Sa druge strane, Priština poručuje da uredba o probnim tablicama za vozila sa srpske i registarskim tablicama koji ulaze na teritoriju Kosova i Metohije nije provokacija ni diskriminacija, a da su na severu Kosmeta samo pripadnici policije. Saobraćaj i dalje u prekidu na pravcima Raška, Kosovska Mitrovica i Ribarić i Zubin Potok. Trenutno ovde na Jarinju nema putničkih vozila. Na čekanju ovde je manje od 10 kamiona, za razliku od juče kada ih je bilo 40-ak, a na Kosovu i Metohije se trenutno jedino može pešice na ova dva prelaza koja sam već pomenuo.
Beograd od Prištine traži da hitno povuče jedinice sa severa Kosova i Metohije, a od Evropske unije odgovor na pitanje kada će biti formirana zajednica srpskih opština, saopštio je predsjednik Aleksandar Vučić posle održane sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Pre nego što Beograd odgovori merama, daje rok Prištini da smiri tenzije. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić rekao je da Srbija neće dozvoliti da se desi etničko čišćenje Srba u južnoj pokrajini. Vlada Srbije odlučila da se u Zubinom Potoku izvečano osnuju domovi zdravlja. Odluka je doneta na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji propisuje da na osnovu rezolucije 1244 nad zdravstvenim ustanovama, čiji je osnivač Republika Srbija, vlada ima sva prava i obaveze u skladu sa zakonom. Na račune penzionera, invalida i dece sa invaliditetom danas će biti uplaćena jednokratna pomoć od 5.900 dinara. Uplata je deo trećeg paketa državne pomoći, u okviru kojeg će u novembru svi građani dobiti po 30 evra, a u decembru po 20 evra u dinarskoj protivrednosti. Epidemijska situacija u zemlji je zabrinjavajuća. U COVID ambulantama su gužve, pune su crvene zone, a među obolelima su sve mlađi pacijenti. Na bolničkom lečenju je gotovo 5.000 pacijenata, od kojih je 188 na respiratoru. U Njujorku je počelo 76. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Teme su COVID-19, vakcinacija, oporavak ekonomije i klimatske promjene. Prvi čovjek Svjetske organizacije Antonio Guterres zamera svetu zbog nepravedne distribucije vakcina. Šef diplomatije Nikola Selaković razgovaraju u Njujorku sa bolivijskim kolegom Rogelio Majtom i izrazio zahvalnost na podršci te zemlje, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije. Ujedinjene nacije su objavile da su dobile pismo talibanskog ministra spoljnih poslova u kojem se traži da se uključe u rad Generalne skupštine. Komite za akreditaciju UN-a, koji broji 9 članova, među kojima su Rusija, Sjedinjene Američke Države i Kina, razmatra zahtjev Talibana da im se omogući prisustvo Generalnoj skupštini. Specijalne jedinice nemačke policije uhapsile su napadača koji je u autobusu srpskog prevoznika Lasta na liniji Dortmund-Beograd držao dva vozača kao taoce. Napadač je ušao u autobus u Frankfurtu i rekao je da je dobio poruku od Allaha da mora da napadne putnike. Policija saopštila je da napadač bio naoružan. Zemljotres jačine 5,8 stepeni pogodio je jugoistočnu Australiju. Nema izveštaja o povređenima. U Melbourneu su oštećene zgrade, a tlo se treslo i u susednim državama, Južnoj Australiji i Novom Južnom Velsu. Zabeleženo su i naknadni potresi od 4 i 3,1 stepena. Vreme danas oblačno i sveže, mestimično slaba kiša, uglavnom sredinom dana i popodne, temperatura do 17 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujičić.
Dalje ste uz prvi program Radio Beograda, jutarnji program, hvatamo ovaj 22. septembar, prvi dan jeseni, a u stvari prvo veče jesenje će da bude, večeras u 21 i 22 nam stiže, ne, u stvari, ajde sada jako, 21 čas i 21 minut, tada će da nam stigne jesen. Sunce će biti u ravni zemljinog ekvatora, odnosno, kako bi astronomi rekli, prelazi sa severne na južnu nebesku poluloptu. U isto vreme za stanovnike južne zemljine polulopte počinje proleće, to kažu iz Ruđera Boškovića, ali dobro, ajde onda da uživamo u ovo još malo leta što nam je preostalo ovih, koliko nam je to, 12-ak, 13-ak sati. S vama do 10 u jutarnjem programu Miroslav Antonijević za Mix Pultom, Branislav Jerković je producent, Nataša Mančić je muzička urednica, ja sam Aleksandra Mladenović, a o čemu ćemo pričati u ovom satu? E da, ako ste pošli sad ka automobilu ili ste upravo seli u automobil, kiše nema, znači možete da ga isključite i da odlučite da idete peške ili da izvadite bicikl sa terase, iz garaže, iz sobe, gde god da vam stoji i da pođete biciklom tamo gde ste pošli. Zašto? Zato što je danas Međunarodni dan bez automobila i u program ćemo uključiti Vladimir Zdravković iz Novosadske biciklističke inicijative. Uspeli su da desetogodišnjim radom i trudom sa 2% učesnika u saobraćaju biciklista podignu u Novom Sadu na 10%. Učesnika saobraćaja biciklista jeste u Novom Sadu lepo, imaju biciklističke staze, ravno, fino, ali nije da ne može to da se postigne i u drugim gradovima. Pričamo i o Alzheimerovoj bolesti. Juče je bio svetski dan borbe protiv Alzheimerove bolesti. Naša Tijana Sibinović je bila na konferenciji, pa ćemo eto čuti njen izveštaj, jako je to važno i treba o tome svakodnevno pričati. Mnogo ljudi ima problem. Ne govorimo samo o bolelima, već i o članovima porodice koji svemu tome prisustvuju. I od Biljane Šujdović ćemo čuti o festivalu mladih pesnika koji u Vrbasu počeo sinoć. Eto toliko u uvodu, a sada da vodimo računa malo i o tački, zarezu, velikom slovu, stilu, lepom izražavanju, gramatičkim pravilima. Sve to je u ovoj emisiji koja upravo sad počinje.
Srpski na srpskom.
Znaš onog engleskog glumca što je igrao Boromira u filmu Gospodar prstenova? Pitala me čerka pre 10 godina kad je videla da čitam Igru prestola Georgea R.R. Martina. Znam, kažem joj. Sean Bean je glumački ekspert za umiranje. Do sada je bar 20 puta bio ubijen, obešen, raznet, zakopan, smrskan, utavljen. Nijednom nije dočekao kraj filma. A onda, kad je branio hobite od Uruk-Haja, pa je ustreljen, toliko se emotivno praštao od Aragorna i ostali. Ma zna, kako da ne znam, to ne može da se zaboravi. Jao, supere, što se seća, što smo zajedno gledali. E, pa taj Sean Bean glumi Neda Starka u Igri prestola i opet će. I opet će da umre. I to mi kaže sada, kad sam na pola knjige, kad Ned Stark nevin čami u tamnici u kraljevoj luci i kad ona gnjida od klinca koji je postao kralj obećava njegovoj čerki da će mu poštedati život. Jao, jao, sorry, ja ti spoilovala, pa mislila sam da znaš, izvinjavala se moja draga čerka što mi je pokvarila uživanje u knjizi po kojoj je snimljen jedan od najpopularnijih serijala našeg doba.
Srpski na srpskom.
Spoiler je izraz koji nam je u novije vreme stigao iz engleskog jezika, a ustalio se sa porastom popularnosti televizijskih serijala koji se emituju u više sezona. Potiče od glagola to spoil, što znači pokvariti, a označava opis preokreta, zapleta, raspleta radnje ili drugog bitnog detalja nekog književnog dela, filma, televizijske serije ili video igre. I to onaj opis koji kvari uživanje u pomenutim ostvarenjima, tako da se gubi dalje interesovanje i motivacija da se dalje čita, gleda ili igra. Reč spoiler sa tim značenjem upotrebljena je mnogo ranije, ali zahvaljujući razvoju interneta i brzom prenošenju informacija, kada su podaci o pročitanom i naročito odgledanom sadržaju odmah dostupni širom sveta, uspostavljene su različite konvencije kojima se upozorava na spoilere, to jest na otkrivanje važnog dela sadržaja. Od imenice spoiler stvorene su i izvedenice spoilovati i spoilovanje, koje u ovom trenutku nemaju odgovarajuću domaću reč koja bi ih zamenila. Uostalom, spoiler kao naziv za dodatak na karoseriji automobila ili aviona koji povećava stabilnost tokom vožnje ili leta, usvojili smo odavno.
Ovo spoilovanje sa Igrom prestola označilo je početak naše kućne igre spoilera. Dok je moja draga čerka gledala seriju, ja sam se držao knjige i gubio, a kad je serija pretekla knjigu, postao sam pravi šampion u spoilovanju. Ponedeljkom bih ustao pre zore, odgledao novu epizodu na internetu, a onda bih svoje čerki uz doručak servirao najzanimljivije spoilere. Igra je zamrla u poslednjoj sezoni koju smo zajedno gledali u cik zore, a onda se pojavila serija Černobilj koju je nemoguće spoilovati. I kad sam mislio da je naša kućna zabava završena, moja draga ćerka odlučila da popuni srednjoškolske rupe iz lektire i da konačno pročita Tolstojevu Anu Karenjinu. I šta da vam kažem, zamolila me da joj ne spoilujem kraj. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8:18. Merenja u 8 kažu da je u Novom Sadu 10 stepeni, u Beogradu je 11, u Kragujevcu 12 i u Nišu 13 stepeni. Najhladnije na Kopaoniku, i dalje tamo nula, ne mrda sa nule temperatura celo jutro, i dalje na Crnom Vrhu 4 stepena, Zlatibor i Sjenica sa 6, praktično se temperature nisu mrdnule od kad smo počeli jutarnji program. Pretežno je oblačno u celoj zemlji ili je potpuno oblačno, padavina još uvek nema, a najviša temperatura je u ovom trenutku u Negotinu, tamo je 14 stepeni. Prognoza kaže da će biti oblačno i sveže, mestimično sa slabom kišom, uglavnom sredinom dana i popodne. Vetar slab, na istoku povremeno jak, temperatura danas od 14 do 17 stepeni, u Beogradu slično vreme, temperatura 15 stepeni i popodne će biti malo padavina. Sutra pretežno oblačno i sveže, ujutru i prepodne ponegde još moguće slaba kiša, a popodne se očekuje razvedravanje i od petka, iako će nam večera stići jesen, od petka opet ono lepo vreme, koje će više ličiti na letnje, pretežno sunčano i značajno toplije. To će biti idealno vreme da se izađe iz automobila i da se vozi bicikl, ali najbolje bi bilo da danas izađete iz automobila i da hodate, vozite bicikl ili idete javnim prevozom. Zašto? Zato što je danas Svetski dan bez automobila i svakog 22. septembra od 2000. godine se obeležava, a podstiče vozače na jedan dan da odustanu od svojih mehaničkih prijatelja. Samo da kratko kažem šta se dešava kada upalite automobilom. Znači, može da rezultira prevelikom količinom specifičnih nečistoća koje bi nam u suprotnom nanele štetu. Kada vozilo gori gorivo, ispuštaju se zagađivači koji odlaze u vazduh. U pitanju su čestice koje su manji deo tečnih materija, mogu izazvati oštećenje pluća kod ljudi jer proizvode atmosfersku izmaglicu. Zatim tu su azotni oksidi koji nastaju pri sagorevanju goriva zbog kiseonika i azota koji međusobno reaguju. Tu su i ugljovodonici koji se emituju izduvnim gasom na automobilu i ugljen monoksid, opšte poznata šteta materija. E, da ja više ne nabrajam ove loše stvari, ajmo da pređemo na ono dobre, jer tamo gde ima problema i ako ima i rešenje, onda problem nije toliko veliki, rešenje je recimo bicikl. I zato ću ja u program sad uključiti Vladimira Zdravkovića iz Novosadske biciklističke inicijative povodom ovog Svetskog dana bez automobila. Vladimire, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Vi znate sve ove čestice da pobrojite, ja sam sigurna, i zato predano vozite bicikl. I
naravno,
vi ste u ovoj Novosadskoj biciklističkoj inicijativi. Ono što je stvarno ključni podatak kada ste vi u pitanju, što je stvarno veliki doprinos i vaše inicijative, kako ste rekli, pre 10 godina 2% biciklista u saobraćaju s tendencijom opadanja.
Da.
A sada?
Sada imamo preko 10% sa tendencijom porasta. Ono što smo i kao udruženje zacrtali na početku je upravo bilo to da nema veze što podaci pokazuju jedno, mi ćemo i dalje nastaviti da se borimo za bolje biciklističke uslove u gradu.
E, dobro.
10 godina kasnije.
Da, šta je bilo pre 10 godina? Kako je izgledao Novi Sad? Su postojale sve te biciklističke staze i pre 10 godina, nego prosto ljudi nisu hteli da voze u toj količini, ili su se ipak i te infrastrukturne strane promenile?
Pa, moram priznati da je mešavina oba. Biciklističke staze svakako postoje u Novom Sadu u većem broju i ranije i pre 10 godina. Samo jednostavno nekako, da kažemo, kultura ljudi nije bila, svest nije bio, da kažemo, na tom nivou da jednostavno bicikl mogu da odrade većinu stvari koje rade svaki dan, da ne moraju da sedaju u automobile ili da koriste autobus. I eto, za tih 10 godina koje smo mi uložili, ta energija i trud je pokazala upravo to da možemo da promenimo svest. Traje do duše malo duže nego što bismo svi voleli, verovatno, ali smo uspeli eto da promenimo svest ljudima u gradu, raznoraznim akcijama, raznoraznim aktivnostima, događajima koje redovno organizujemo duž 10 godina, i mislim da za ovih 10 godina imamo jako lepe statističke informacije u samom gradu koje pokazuju upravo to. s kojim smo idejom počeli i gde smo danas dogurali.
Vi ste izgurali i subvencionisanje bicikala, 10.000 po jednom biciklu i to je ovako stvarno veliki doprinos. Nekad smo svi vozili onaj Tomos, onaj poni, ono kako se zvalo.
I to su roditelji. Ja.
Jeste, i roditelji uđu u radnju, čas nam kupe taj poni. Da. Međutim, bicikl je sad investicija. Ako hoćemo malo kvalitetniji, to ne košta malo.
Moderniji. Da, ima to dosta, da kažemo, ljudi na biciklu, koje su baš podigle, da kažemo, cenu, ali eto, mi smo kao udruženje prošle godine apelovali na republičkom nivou, poslali smo dopis gde smo izneli ideju da se na lokalnim nivoima sprovedu subvencije za, odnosno podsticaje za kupovinu bicikala. Naravno, svaka lokalna samouprava da odabere sumu novca koju može da izdvoji iz budžeta, pošto smo dosta kasno, da kažemo, uleteli. I eto, grad Novi Sad je prvi koji se javio i koji je izneo ceo taj projekat, odnosno mi smo zajedno sa gradom prvi, da kažemo, to uradili i po našem primjeru su to uradili i Niš i evo Beograd isto počinje, a i Zrenjanin također, tako da baš smo ovako trendseteri u tom nekom aspektu, a sve zarad, da kažemo, zdravijih uslova i okoline oko nas.
Potreban je odgovor grada ne samo kroz subvencije ni grada, ali i svih ostalih. Ja ovde u Beogradu ispred mnogih trgovinskih lanaca nemam gde da vežem bicikl i da kupim tri stvari, a rado bih otišla sa rancem na leđima da kupim. Jeste li uspeli da motivišete sve da stave one parkinge za bicikle?
Da, poprilično smo aktivno radili i na tom aspektu. Sad smo nedavno završili jednu kampanju zajedno sa Noah Kuf firmom i ideom, gde smo postavili gomile umetničkih, da kažemo, biciklističkih parkinga, ali smo zajedno sa parking servisom u Novom Sadu, koji je zadužen za postavljanje bici parkinga po javnim površinama, isto u saradnji sa njima određivali određena mesta gde ljudi zapravo najviše bi imali potrebu da ostave svoje dvotočkaše i da odu kratku, brzu kupovinu ispred tržnih centara, ispred shopping marketa, manjih radnica ili pijaca. Mi recimo kod naše glavne pijace imamo, ja mislim, oko 50 ovih mesta za ostavljanje bicikla. Tako da je to jedan od bitnih aspekata takođe za promovisanje i za to da podstaknemo ljude da zapravo izađu napolje na svojim dvotočkašima.
Jeste, ma hoću ja i kod doktora biciklom, nije meni problem, samo i tu nemam gde da se parkiram. Dobro, divno, vi sarađujete s ulicama za bicikliste i ovim beogradskim, evo, vaša inicijativa za subvencije pokrenula je i kod nas subvencije ovde u Beogradu za kupovinu bicikala. Da li možda Novi Sad u prednosti što je tako ravan u odnosu recimo na Beograd?
Pa možda malo, ajde tako da kažemo, ne moramo nešto mnogo da se trudimo jer nemamo uzbrdice, pa je sve lagana, opuštena vožnja. Ali moram priznati da kao Novosađanin dosta mi je čudno kad dođem u BG pa vozim bicikl tamo. Kao što ste i sami rekli, sarađujemo sa ulicama za bicikliste i onda kad oni organizuju svoje događaje mi dođemo u goste. I onda bude malo, da kažemo, drugačije.
Da, uzbrdo.
Sa tim malim brdacima, da. Ali to nije prepreka nikakva. Baš zbog toga malo dinamičnije je u Beogradu nego u Novom Sadu. Barem znate da negde morate malo da se potrudite, negde možete malo da se opustite jer će vas nizbrdo povesti, ali... Eto, dinamika, ali definitivno brdašta nisu nešto što treba da spreče.
Samo nam fale biciklističke staze svuda.
Fale vam biciklističke staze, tako je.
Dobro, evo, nadam se da je ovaj naš razgovor ipak uspeo da motiviše nekoga da danas, iako će biti kiša, sedne na biciklu umesto da ide kolima. Šta ste vi organizovali za ovaj međunarodni dan, svetski dan za automobil?
Znači mi smo zajedno, pošto je danas i poslednji dan nedelje mobilnosti, Evropske nedelje mobilnosti, a i dan bez automobila. Mi smo u saradnji sa Novosadskim ekološkim centrom, biciklističkim klubom Duvom i gradom. Danas je organizovana jedna, da kažemo, finalna vožnja koja će obeležiti kraj, koja se kreće od Trga Slobode u Novom Sadu pa do Keja, odnosno do Štranda, pardon, gde će biti održane par govora i ono što je najbitnije što smo uspeli da dogovorimo sa gradom je što će grad dodeliti 60 bicikala najboljim učenicima osnovnih i srednjih škola. Mislim da je to jedan od dodatnih načina da se promoviše bicikl, jer barem kod nas u Novom Sadu stvarno deca voze bicikl i ispred osnovnih i srednjih škola možete vidjeti dosta bicikala parkiranih, na što smo isto vrlo, vrlo ponosni da smo uspeli da promenimo svesti kod najmlađih. A onda posle toga ništa, jedno druženje svih koji budu prisustvovali, što bi rekli ovi iz
biciklističkog kluba ide jedan pasulj party.
Imaćemo da, kaj, da jedemo pasulja. Da, da, dobro. Da, to je onako u našoj verziji party, da, u ovoj balkanskoj. Da. Šta su planovi za budućnost? Kako sad sa tih 10 i više od 10% još pokažu odu ljudi u Holandiju, pa ne mogu da veruju koliko vide bicikala svuda. Kako to postići i evo kod nas? Aj prvo kod vas, pošto ste
pioniri. Pa igrom, da, igrom prilika, imao sam dosta puta mogućnosti da odim u Holandiju i u Amsterdam i to je totalno neki drugi univerzum kad je biciklizam u pitanju, to stoji. Ali evo, za ovih 10 godina mi smo uspeli u Novom Sadu da promenimo svest građana i da sa tih 2% biciklista u gradu dođemo do čak 10 i ono što bismo želeli za ovih 10 godina kao udruženje je da nastavimo tu tendenciju rasta i da eventualno dođemo u jednom momentu do nekih 20%, jer po statistikama iz sveta tih 20% je prelomna tačka. Tada, da kažemo, grad počinje da ulaže mnogo više sredstava u biciklističku infrastrukturu, biciklističku edukaciju, bezbednost, sigurnost, parkiranje i sve ostale teme. Tako da kao udruženje želimo da se fokusiramo na to i da od Novog Sada napravimo novi mali Amsterdam.
Hvala vam na tom trudu, sve se to preliva i na ovu stranu.
Definitivno, da, da, ima, zajedno ima. S ulicama za bicikliste, da, definitivno s njima sarađujemo vrlo blisko i vrlo velika smo im podrška u svim aktivnostima, također i u Beogradu, u poboljšanju biciklističke infrastrukture.
Ulice bicikliste će dobiti reč u sledećoj emisiji posle 10 časova ovde na našim talasima, tako da ćemo eto posvetiti dan ovim tendencijama da svi postanemo biciklisti. Hvala vam puno, lepo se provedite na pasulj partiju danas i sigurno će deca uživati na tim biciklama koje budu dobili. Hvala još jednom, Vladimire.
Hvala i vama. Svako dobro, prijatno.
Prijatno, bio Vladimir Zdravković iz Novosadske biciklističke inicijative. Eto, sedite na biciklu danas umjesto automobila. Danas je svetski dan bez automobila.
Eko.
Čas mi je da najavim Tomu Zdravković.
Film Dragana Bjelogrlića, Toma, u bioskopima od 16. septembra.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Minuta do 9 časova, vi ste uz Radio Beograd, prvi program, hvatamo dan 22. septembar i svi penzioneri, invalidi rada i korisnici privremene naknade kod PIO fonda dobijaju danas jednokratnu pomoć od 5.900 dinara. Ministar financija Siniša Mali rekao je za našu kuću da su neki korisnici novac dobili juče, a da ostali uplatu mogu da očekuju danas. Ističe da je za ovu namenu opredeljeno 9,9 milijardi dinara iz budžeta.
Negde oko 1,7 miliona penzionera i korisnika penzije, dakle tu su i korisnici porodičnih penzija i tako dalje, ovaj novac će dobiti ogromna pomoć za naše najstarije sugrađane. Ako se vratimo u prošlu godinu, prva mera koju smo doneli kada je korona i počela bila je 4000 dinara jednokratna pomoć svim našim penzionerima, onda su dobili 100 evra, ako sećate, kao i svi drugi građani, 5000 dinara u decembru u mesecu prošle godine, ove godine 30 evra kao svi punoletni građani Republike Srbije. Evo sada izlazimo sa 5900 dinara, još 30 evra sledi u novembru kao i za sve punoletne građane, još 20 u decembru kao i za sve punoletne građane i ukoliko su naši najstariji sugrađani bili i vakcinisani, isplatili smo i 3000 dinara u maju mesecu ove godine. Dakle, kada pogledate pomoć našim najstarijim sugrađanima, to je negde ukupno 59.000 dinara, dakle preko 500 evra samo tokom ovih 18 meseci tokom kojih traje pandemija koronavirusa. Ogromna pomoć, deo tog trećeg paketa pomoći od 8 milijardi evra koje smo usmerili ka našoj privredi i ka našim građanima. Kao što vidite, mi smo spasli našu ekonomiju kada je COVID u pitanju. Mi smo i po pitanju opremanja naših zdravstvenih ustanova i svega ostalog napravili nikada veće investicije. Tako da sa te strane, uz održanje makroekonomske stabilnosti, sa ovom isplatom našim najstarijim sugrađanima, mi ispunjavamo još jedno obećanje.
Dobro, to je to, znači danas 5900 dinara, neki su dobili i juče, a nije ovo poslednja isplata, penzionerima će u novembru biti uplaćena i pomoć od 30 evra, u decembru još 20 evra i drugi građani će moći da se prijave za ovaj ostatak pomoći koji je planiran i oni koji su postali umeđu vremenu punoletni će moći da se prijave, ali kad se budu približili ti datumi, onda ćemo sve podatke davati na vreme, prosto da nekada ne krene do sada već da radi, a nema potrebe toliko ranije da se to uradi. Dobro, lepo, nadam se da će penzioneri lepo potrošiti ovaj novac. Ovo je Radio Beograd 1.
Make up.
šuplje glave bez mozga. Ko zna kako te zloba proba da lupiš nešto kao možda ljubav je prošla. A tako bih teo da ti zagrlim ko nekad, tako bih teo da probleme samo bacim oni sveta, tako bih teo pobeći sa tobom da nam prvo dure. Ti si u fazonu da te ne razumem. Evo priznajem, sve je do mene, neka gromovi na meni vesva iskale. Da li čuješ ove oluje koje bruje oko nas? To sad su pustinje naših pustih snova, koje smo propustili samo ti i ja. A ove dine su moje bine i priznajem sve, 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 sve.
Minuta je do 9 časova. Svaka peta osoba će ili oboleti od nekog oblika demencije ili će negovati obolelog. Od jednog od najagresivnijih oblika demencije, Alzheimerove bolesti, boluje između 6% i 10% starijih od 65 godina. Samo u Beogradu živi oko 25.000 osoba obolelih od demencije, a najveći procenat njih, više od 60%, nije uključen ni u jedan oblik postojeće zdravstvene ili socijalne zaštite. I ove godine Svetski dan borbe protiv Alzheimerove bolesti dočekali smo bez državnog dnevnog boravka za obolele osobe, iako se ideja o osnivanju te ustanove javila još pre 30 godine. Povodom jučerašnjeg dana borbe protiv Alzheimerove bolesti održana je konferencija koja je prisustvovala i Tijana Sibinović.
Demencija ne briše samo sećanje imena i lica. Ona znači gubitak ličnosti i funkcija koje se postepeno i neumitno gase. Zbog predrasuda da je zaboravnost normalna u poznim godinama, demencija se obično pripisuje starosti, iako je to ozbiljna bolest. Jedan od agresivnijih oblika, Alzheimerova bolest, javlja se mnogo pre ispoljavanja kliničkih simptoma, objašnjava specijalista neurolog sa Vojnomedicinske akademije i predstavnica Srpskog udruženja za Alzheimerovu bolest, Smiljana Kostić.
U tipičnim slučajevima najpre dolazi do ispoljavanja problema sa pamćenjem, uglavnom skorijih događaja. Pacijenti se recimo ne sećaju nekih događaja, razgovora, dogovora, činjenica iz skorije prošlosti. Često postavljaju ista pitanja, mogu ponavljati iste priče, razgovore. S druge strane, postoji problem i sa usvajanjem novih znanja, sa učenjem novih informacija. U daljem toku bolesti, a neretko može biti i među početnim simptomima problem u govorno-jezičkim funkcijama.
Doktorka Kostić ističe da je rana dijagnostika Alzheimerove bolesti izuzetno važna.
Blagovremenim postavljanjem dijagnoze i započinjanjem terapije danas lekovima kojima raspolažemo, to su simptomatski lekovi, možemo pacijenta da zadržimo neko duže vreme u tom nekom početnom ranijem stadijumu bolesti, ukoliko smo u tom trenutku postavili dijagnozu. S druge strane, mi možemo da kupimo vreme i da sačekamo da nam postanu dostupne nove terapije od kojih očekujemo da će delovati na sam patološki proces u mozgu i biti u stanju da zaustave zapravo prirodni tok bolesti.
Sa težinom bolesti ne nose se samo oboleli, već i članovi njihovih porodica, koji često nisu dovoljno spremni ili upoznati sa načinima nege. Zato je njima potrebno savjetovanje, objašnjava predsjednica udruženja Snaga prijateljstva EMITI, Nadežda Satarić.
Nedostaju servisi podrške u lokalnim zajednicama za obolele i iscrpljene porodice koje često više nisu u stanju da brinu o bolesnom članu u kućnim uslovima. Zahvaljujući podršci koju smo dobili od Ministarstva za brigu o porodici i demografiju za realizaciju našeg projekta Podrška porodicama obolelih od demencije i pilotiranje usluga savjetovališta, mi smo u prilici makar malom broju njih da pomognemo.
Korisnik tog dnevnog boravka je i otac Maje Gajić Kvaščev.
I nikada neću zaboraviti zapravo taj trenutak kada se moj otac osvestio da je napokon našao sebi ravne, sebi iste i kada je zapravo povratio i uspeo da izrazi dostojanstvo koje osjeća u sebi. Ono što je mnogo isto važno je da moj tata zapravo sada prepoznaje četvrtak kao jedini dan u nedelji koji je sposoban da prepozna. Ne mogu da kažem čak i da živi za četvrtak. Svakoga dana on pomisli da je četvrtak jer želi da ide nazad u dnevni boravak.
Bolesti pamćenja, među kojima prednjači Alzheimer, zbog obolelih, njihovih porodica i čitavog društva, zaslužuju istu pažnju kao maligne i srčane bolesti. Zato Udruženja za zaštitu ove grupe ljudi apeluju i na nadležne da obolelima omoguće dostojanstveno starenje.
Thank you.
9 minuta do 9 časova. Zemljotres magnitude 5,8 stepeni pogodio je danas jugoistočnu Australiju u oblasti oko Melburna. To je javio Američki geološki institut. Scene paničnih stanovnika kako izliču iz kuće prenete su preko društvenih mreža. Potres koji je bio na dubini od samo 10 km tresao je zgrade u Melburnu, drugom po veličini australijskom gradu. Australijski premijer Scott Morrison, koji u Njujorku rekao je da u zemljotresu nema žrtava niti veće štete, ali je ukazao na vrlo uznemirujuću stranu zemljotresa za stanovništvo u zoni kao što je Australija, gde prosto ljudi nisu naviknuti na potrese. Naknadni potres magnitude 4 dogodio se posle prvog potresa, a stižu i svedočenje mnogih. Kažu, sedeo sam na poslu za radnim stolom, trebalo mi neko vreme da shvatim šta je to. To je rekao gradonačelnik Mansfielda, mesta blizu epicentra potresa, Mark Holcomb za televiziju ABC. Službe spasavanja dobile su pozive za pomoć u mestu Dabo, oko 700 km od epicentra potresa, i stvarno, kada se pogledaju snimci koji stižu, to jeste ljuljalo i ima manje materijalne štete, ali su se obrušile fasade zgrada, ima ovde, vide se, i neke cigle koje su se srušile, verovatno zidovi nekih slabijih zgrada. Tek će nam u stvari stizati svedočenja i snimci iz Melburna, ali eto, tamo ljudi stvarno na zemljotrese nisu naviknuti. Vraćamo se mi domaćim temama, idemo u Vrbas. Po sinoć je tamo počeo 53. festival mladih pesnika. Svečano otvaranje, koje je bilo posvećeno Vladimiru Pištalu, upriličeno je u svečanoj sali gimnazije, gde je sve i počelo daleki 1968. godine. Sa sekretarom festivala Banetom Zubovićem razgovarala je Biljana Šujdović.
Tokom godina festival izrastao u jedno od najznačajnijih književnih manifestacija u Srbiji. Održava se preko 5 decenija, svoje radove je do sada predstavilo preko 5000 mladih pesnika. Kako će biti ove godine?
Drugog festivalskog dana u 19 časova u biblioteci je portret pesnika Blagoja Bakovića. Trećeg festivalskog dana u četvrtak 23. septembra u 18 sati u Gradskom muzeju biće pesničko veče festivala. Nastupiće naši poznati pesnici i prijatelji Dragica Stojanović, Miloš Janković, Emsura Hamzić, Snežana Nikolić, David Ketvandako, Zoran Đerić i Đorđe Nešić, a u muzičkom delu nastupiće Nemanja Nešić. U petak 24. septembra u 18.19 sati u biblioteci su promocije knjige laureata 51. festivala poezije mladih Amine Krnčić i 52. festivala Anđele Pendić. Ovo je upravo stoga što prošle godine zbog pandemijskih uslova nismo mogli da održimo sve programske celine. I završnog dana u subotu 25. septembra u podne u biblioteci promocije knjiga Saplitanje o nebo Aleksandra Semakina i Kandilo Borislava Gvozdenovića, o kojima će govoriti književna kritičarka Milica Milenković, a najsvečaniji deo festivala održat će se u 19 sati u bioskopu u Vrbasu, završno veče 53. festivala, na kome će nastupiti Slađana Pušić, Ksenija Golubović, Nataša Gudelj, Dunja Ožegović, Vladana Perlić, Tamara Radević, Esma Sarić, Viktorija Ćosić, Šimon Subota i Rade Šupić. Dakle, u pitanju je 10 finalista ovogodišnjeg festivala poezije. Festival će dodeliti nagradu najbolje mladom slikaru, s obzirom da se na festivalu održava i manifestacija Paleta mladih, ove godine 47. Sama izložba će se održati krajem godine, tačnije u decembru, ali će festival doneti, dodeliti nagradu najbolje mladom slikaru, u pitanju je otkupna nagrada. Zatim će biblioteka, kako je to običaj, dodeliti nagradu Stanko Simićević najmlađem mladom pesniku, a festival i predsednik žirija Pero Zubac dodelit će 3 festivalske nagrade, prvu koja je štampanje knjige, druga i treća koje su novčane, dok će u muzičkom delu nastupiti Ana Stanić. Dakle, to je ovogodišnji festival, naravno poštujući sve mere kojih se pridržavati moramo.
S obzirom da živimo u eri elektronskih medija, društvenih mreža, koliko su mladi zainteresovani da stvaraju poeziju?
Sudeći po broju rukopisa koji je stigao i ove, pa i prošle godine kada smo imali, dakle, taj svi veliki problem sa pandemijom, Mislim da mladi ljudi shvataju da internet verovatno pruža jednu drugu vrstu slobode pod navodnicima bez cenzure, ali im je potpuno jasno da ukoliko ne objave svoje radove i ukoliko ne učestvuju na festivalima i ako se ne pojave na nekom od festivala, a moram da dodam, svi su oni nastali po ugledu na Vrbaski s obzirom da je najstariji, jasno im je da od želje da postanu pesnici, da se time bave, nema ništa. Dakle, mislim da mladi ljudi dalje polažu nade upravo u one institucije koje se profesionalno bave njima, a Festival poezije u Vrbasu je jedan od dokaza s obzirom da nam stiže preko 100 rukopisa, tako se to danas politički korektno kaže, iz regiona. I ove godine imamo finaliste iz Podgorice, iz Sarajeva, iz Banja Luke, dakle zaista svih delova, sve se radi pod šifrom, dakle žiri tek kada donese odluku 10 najboljih finalista pod šifrom, otvara i gleda ko su mladi pesnici koji će nastupiti.
Recite mi koje su teme o kojima pišu ovi mladi pesnici, da li se to nešto promenilo od početka kada je nastao ovaj festival?
Nije puno, dakle lektira pre svega se očituje u njihovom stvaralaštvu, zatim ono što pripada njihovim godinama, to je traženje sebe u ovome svetu koji nije baš naklonjen pesnicima, dakle ugledajući se najviše na Helderlina i tu postavku, to pitanje čemu pesnici služe, pokušaj da se nađu u svemu tome. Naravno, očituje se naravno modernizam za razliku od proteklih godina, ali festival naravno kao i drugi, moram da kažem, jedino što ocenjuje to je kvalitet. Ne bavimo se poetikama, a sudeći po tome da imamo finaliste koji godinama dolaze i uvek se javlja neko nov, svi su, dakle svih ovih 10 finalista, ako bi se potrudio da potraži njihova imena, videće da su oni već nastupali na raznim festivalima. Dakle, mislim da su odvojila grupa od nekih 20 pesnika do te granice od 27 godina, koji već su duboko zakoračili u svet poezije i pesništva.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Moj sagovornik povodom 53. festivala poezije mladih koji se održava u Vrbasu bio je Bane Zubović, sekretar festivala.
Tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na administrativnim prelazima situacija je bez promene. Specijalne jedinice ROSU i dalje su na severu pokrajine. Na Jarinju i Brnjaku saobraćaju prekidu. Prelazak je moguć samo peške, autobusi dovoze putnike do prelaza, potom pešače 800 metara do blokade, gdje ih preuzimaju drugi autobusi ili automobili. I dalje traje miran protest Srba sa Severa Kosmeta. Kosovska policija saopštava da je za 24 sata izdala 1455 probnih registarskih tablica. Poslednjim dešavanjima i incidentima na Kosmetu obesmišljeni su briselski sporazum i dijalog Beograda i Prištine, poručuje nekadašnji šef koordinacionog tela za Kosovo i Metohiju, Nebojša Čović. On je za RTS rekao da je to bruka i sramota Evropske unije i međunarodne zajednice.
Sramota je zato što poništavaju čak i Njutnov zakon, taj podparol Evropske unije, priča o akciji i reakciji. Čija akcija, čija reakcija? Čija je ovo provokacija? Niko od njih ne smije da kaže ko je ovdje kriv. A kriva je albanska strana koja provocira svo vreme. Oni direktno kažu da neće da sprovedu zajedno iz srpskih opština. Niko od međunarodnih faktora ne kaže, pa ljudi, to ste potpisali, mi smo ovdje garanti, to morate da sprovedete.
Beograd od Prištine traži da hitno povuče jedinice za severa Kosova i Metohije, a od Evropske unije odgovor na pitanje kada će biti formirana zajednica srpskih opština, saopštio je predsjednik Aleksandar Vučić posle jučerašnje sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Pre nego što Beograd odgovori merama, daje rok Prištini da smiri tenzije. Svi penzioneri, invalidi rade i korisnici privremene naknade kod PIO fonda dobijaju jednokratnu pomoć od 5.900 dinara. Ministar financija Siniša Mali rekao je za RTS da su neki korisnici novac dobili juče, a da ostali uplatu mogu da očekuju danas. Pomoć građanima pokazatelj je snage i stabilnosti države, ističe Mali i dodaje da je za ovu namenu opredeljeno 9,9 milijardi dinara iz budžeta.
Mi u ovom trenutku imamo na računu 257 milijardi dinara. Dakle, mi iz tekuće likvidnosti isplaćujemo ono što smo i obećali. Naš javni dug i udeo javnog duga u BDP-u je 55,5%, dakle ispod tog nivoa Maastrichta od 60% koji je definisan za Evropsku uniju, a koji su i mnogo razvijenije zemlje odavno premašile. Dakle, sa te strane potpuno smo stabilni, u ovom trenutku mi nemamo potrebe za zaduživanjem, naša se ekonomija mnogo brže, mnogo bolje oporavlja, mnogo bolje radi nego što smo mi predvideli.
Epidemijska situacija u zemlji je zabrinjavajuća. U COVID ambulantama su gužve, pune se crvene zone, a među obolelima su sve mlađi pacijenti. Na bolničkom lečenju je gotovo 5000 pacijenata, od kojih je 188 na respiratoru. U kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović na lečenju je 170 COVID pacijenata, a skoro svaki četvrti zahteva kiseoničku potporu. Na lečenju je i 40 dece. Ta ustanova ponovo zbrinjava COVID pacijente, ali primaju i redovne pacijente. I njihova bolnica za ginekologiju i akušerstvo pomaže i COVID i ne-COVID pacijentkinjama, trudnicama i porodiljama, kaže načelnica te klinike, dr. Slađana Mihajlović.
Kod nas se leče trudnice koje su sa srednjim i sa težom kliničkom slikom na odeljenju interne bolnice i tu je sada 4 trudnice koje su stabilnog kliničkog stanja. Imamo 2 porođene pacijentkinje, jedna je kod nas u bolnici, danas odlazi kući, a druga leži u intenzivnom delu internog odeljenja, ona je hitno zbrinuta, znači urađen je hitan carski rez i ona je sada dobrog opšteg stanja.
U Njujorku je počelo 76. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Teme su COVID-19, vakcinacija, oporavak ekonomije i klimatske promjene. Prvi čovjek Svjetske organizacije Antonio Guterres zamera svetu zbog nepravedne distribucije vakcina. Šef diplomatije Nikola Selaković razgovarao u Njujorku sa bolivijskim kolegom Rogelijem Majtom i izrazio zahvalnost na podršci te zemlje, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije. Ujedinjene nacije su objavile da su dobile pismo talibanskog ministra spoljnih poslova u kojem se traži da se uključe u rad Generalne skupštine. Komite za akreditaciju UN-a, koji broji 9 članova, među kojima su Rusija, SAD i Kina, razmatra zahtev Talibana te im se omogući prisustvo u Generalnoj skupštini. Specijalne jedinice nemačke policije uhapsile su napadača koji je u autobusu srpskog prevoznika Lasta na liniji Dortmund-Beograd držao dva vozača kao taoce. Napadač je ušao u autobus u Frankfurtu i rekao da je dobio poruku od Alaha da mora da napadne putnike. Policija je saopštila da napadač bio naoružan. Kapiten Ajaksa i fudbalske reprezentacije Srbije Dušan Tadić sa dve asistencije u pobjedi protiv Fortune Sittard od 5-0 došao je do brojke od 103 dodavanja za gol i sada je rekorder holandske lige. Tadić se minulog vikenda izjednačio sa legendarnim Pitom Kajzerom, a od juče je sam na vrhu liste. U pobjedi protiv Fortune postigao je i jedan gol. Zemljotres jačine 5,8 stepeni pogodio jugoistočnu Australiju. Nema izveštaja o povređenima. U Melbourneu su oštećene zgrade, a tlo se tresti u susednim državama, Južnoj Australiji i Novom Južnom Velsu. Zabeležene su i naknadni potresi od 4 i 3,1 stepena. Vreme danas oblačno i sveže, mestimično slaba kiša, uglavnom sredinom dana i popodne, temperatura do 17 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.
Ja sam kao ti, ti si kao ja, mada.
časova i 11 minuta. Evo nas i u poslednjem satu našeg jutarnjeg programa ovog 22. septembra, poslednjeg dana leta i prvog dana jeseni. Večeras nam stiže jesen, tačno u 21 čas i 21 minut. Do tada uživajte u letu, šta da vam kažem, ovih još koliko, 12 sati i 10 minuta. Sa vama od jutra su 6:30 Miroslav Antonijević za Mix Pultom, Branislav Jerković je producent, Nataša Mančić je muzička urednica, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom poslednjem satu pričamo o evropskom Amazonu. Šta je evropski Amazon? Područje Mure, Drave i Dunava. To područje UNESCO je krajem prošle sedmice proglasio rezervatom biosfere. O celom ovom području čućete u priči naše Nikoline Miljković. Tu je i dogodilo se na današnji dan, tu je i Karavančić. Sve što stigne od vesti i zanimljivosti odmah delimo sa vama. Da pogledamo i temperature, kakva je situacija u ovom satu. U Novom Sadu izmereno 11 stepeni, u Beogradu 11, u Kragujevcu 13 i u Nišu 13. Na Kopaoniku 0, imam osjećaj kao da potpuno iste temperature čitam celo jutro, tu i tamo stepen gore ili dole su se promenile, najtopliji dalje u Negutinu i tamo je temperatura na 14. podeoku, nije se pomerala, oblačno je iznad cele zemlje, poneki zračak sunca probija na istoku, ne, na zapadu naše zemlje. Prognoza kaže da će danas biti oblačno i sveže, mestimično sa slabom kišom, uglavnom sredinom dana i popodne. Vetar će na istoku samo biti povremeno jak, severozapadni, najniža temperatura od 7 do 12, upravo je tako u celoj zemlji, a najviše od 14 do 17 stepeni. U Beogradu oko 15 stepeni, u Beogradu oblačno, kiša će biti uglavnom sredinom dana i popodne. E, sutra pretežno oblačno i sveže, a pre podne ima mogućnosti za malo kiše, a popodne uveče očekuje se razvedravanje i od petka stiže pretežno sunčano i značajno toplije vreme. To sad važi do kraja ovog prognostičarskog perioda, znači do sledećeg utorka. Znači od petka se vraćamo u praktično, makar u onom najtoplijem delu dana, u kratke rukave i možemo da sklonimo džempere ako večeri nisu hladne tamo gde živite. Eto, lepo je da će nam se vratiti još lepih dana i da nećemo odmah uleteti u zimske jakne.
She's obsessed with this lifestyle of my music. She makes her a fan of my music. So why life goes down into music. Cause you can't separate the man from the music. And I'm saying all this in the stand. But my girl cried tears in the gallery. This got bigger than I ever could have planned. Like that song by the two-tone Valerie. So the jewelry don't look like the brand. This is making me nervous. Arms crossed, blue face like I'm trying it. The eyes fixed on me like a murderer. Don't wanna lock me up. Don't throw away the key. Don't wanna send me down. Even though I told them she.
Je, pre devet sam vam čitala o vest o tome da je u Melbourneu došlo do zemlje, da se dogodio zemljotres u okolini Melbournea i da je to potpuno iznenađenje za stanovnike Australije jer uopšte nisu naviknuti na takve događaje. Evo se je stigla vest da je kod Petrinje jutros registrovan slab zemljotres magnitude 2,6 prema Richteru. Hrvatska seizmološka služba saopštila je da je intenzitet zemljotresa u epicentru bio 3. stepena MS skale. Ne znam da li mogu ta dva zemljotresa imati jedne veze jedan sa drugim, predaleko je to, ali u svakom slučaju Petrinja je to od letos se od letos, u stvari od prošle zime se trese i još uvek se dešavaju ti zemljotresi. Mi sada idemo u Evropski Amazon. Područje Mure, Drave i Dunava, poznato kao Evropski Amazon, UNESCO je krajem prošle sedmice proglasio rezervatom biosfere. Ideja datira s kraja prošlog veka, a bilo je potrebno punih 12 godina da se dobije ovo priznanje. Koliko je to važno, s Nikolom Matovićem iz Svetske organizacije za prirodu, koja je pokrenula ovu inicijativu, razgovarala je Nikolina Miljković.
Evropski Amazon je prvi prekogranični rezervat koji se prostire kroz 5 zemalja, Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, Mađarsku i Srbiju, koji je dobio ovo važno UNESCO-vo priznanje. Što to praktično znači?
Pa pre svega hvala vam na pozivu, drago mi je da sam danas sa vama ovde. Pa pre svega inicijativa za zaštitu ovog rečnog područja Mure, Drave i Dunava, kao što ste i sami napomenuli, pokrenuta je pre više 20 godina od strane mnogobrojnih ekoloških aktivista, organizacija civilnih društava, među kojima i WWF. Ali to je također rezultat i međusektorske i prekogranične saradnje, mnoge institucije, zaista organizacije, univerziteti i mnogi drugi partneri bili su uključeni od samog starta i nama je izuzetno drago da nakon ovoliko vremena imamo konačno prvi, da kažemo, svetu prekogranični rezervat biosfere u 5 država.
Po čemu je ovaj rezervat biosfere specifičan?
Pa on je jedinstven zbog toga što područje rezervata obiluje zaista retkim staništima, to su recimo poplavne šume, peščani i šljunčani sprudovi, strme obale, rukavci, mrtvaje, ove tri reke. Upravo su one takođe i dom najveće populacije orla belorepana u Evropi, gnezdalište su mnogih ugroženih vrsta ptica, mrestilište mnogih retkih i ugroženih riba, kao što je recimo kečiga. Ovde mogu da se nađu izuzetno retke biljne zajednice koje su karakteristične za poplavne šume, za ridski močvarni kompleks. Takođe, jako je značajno područje gde i dalje imamo još uvek održivi razvoj, znači zajednica, ljudskih zajednica koje ovde žive. Čak na ovih 700 km rečnih tokova imamo oko 900.000 stanovnika i voleli bismo da i u buduće se svaki razvoj održava na održiv način.
Koliki deo ovog evropskog Amazona se nalazi u Srbiji?
U Srbiji se nalazi Bačko Podunavlje, rezervat biosfere proglašen 2017. godine, u okviru koga imamo specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje i takođe zaštićeno, još jedno zaštićeno područje, to je Karađorđevo. Tako da kod nas se nalazi znači taj deo uz granicu sa Hrvatskom i sa Mađarskom. To je deo jedne velike naravno celine, pošto postoji čak mreža od 13 zaštićenih područja koje upravo naglašavaju ekološku važnost reka.
12 godina intenzivnog rada bilo je potrebno da bi ga UNESCO stavio na svoju listu. Šta je bilo najzahtevnije?
Pa mislim da je najzahtevnije bilo upravo kako spojiti 5 zemalja u jednom zajedničkom cilju, zaista velikom jednom cilju. Ta zajednička nominacija koja je poslata prošle godine službeno, ipak je trebalo čak 10 godina od kada su recimo ministri svih 5 zemalja potpisali deklaraciju o zaštiti i o, znači izrazili su tada želju da se uopšte proglasi petodržavni prekogranični rezervat biosfere, tako da te administrativne granice koje naravno priroda ne poznaje bile su negde i prepreka, ali drago nam je da se na kraju ipak, da su sve uključene strane zajedno, onako združeno bile za proglašenje, dakle od strane UNESCO, i da su aktivno sve strane radile na tome da rezervat zaista zaživi u svim segmentima.
I kakve su tu bile obaveze Srbije?
Što se tiče Srbije, konkretno mi smo imali tu dužnost da proglasimo na našoj teritoriji prvo, znači rezervat biosfere, pošto smo do tada imali, kao što sam napomenuo, specijalni rezervat prirode, Gornje Podunavlje i Karađorđevo, ali smo morali jednostavno zbog tih propisa da proglasimo i rezervat koji je na kraju uključio i naselja, dakle 5 opština, 4 opštine i jedan grad. Tako da eto, imali smo taj jedan izazov, ali to je rešeno dakle 2017. godine, kao što sam spomenuo.
Sada kada smo konačno uspeli, da li je to kraj ili ima još posla?
Ne, ovo je tek početak, mogu slobodno reći. Dakle, mi nastavljamo da radimo i dalje na zaštiti prirode. Imamo projekte, dakle, koji su u toku, ali nadamo se da će ih biti u buduće, da će jednostavno i dalje donatori, poput recimo Evropske unije, koja je najviše kroz svoje programe u stvari doprinela sufinansiranje znači projekata, da će doprinjeti dakle zaštiti prirode i razvoju ovog područja u svakom smislu, i nadamo se da će to pomoći i zajednicama koje žive od reke i uz reku.
Znamo koliko su vodeni putni pravci važni za današnjeg čoveka, istovremeno i vrlo smo spremni da prirodu podredimo svojim potrebama. Da li su ovim potezom UNESCO sve te šume, močvare, plavne livade, rukavci i slično sada bezbedni?
Nažalost, i dalje su prisutne mnoge pretnje, čije se posljedice odražavaju ne samo na prirodu. Znate da je sve u prirodi naravno povezano, i tako da postoji klimatske promene koje je čovek sam naravno izazvao, i osim toga postoje mnogi stvarno ugrožavajući faktori na samim rekama, poput Mure, Drave i Dunava, kao što su recimo neodrživo upravljanje rekama, znači regulisanje rečnog toka, vađenje šljunka i peska iz korita, novi projekti izgradnje hidroelektrana koji su najavljeni, samo su deo prisutnih mnogih problema. Ali mi se nadamo i trudimo se da ukažemo da rešenja postoje, da su ta rešenja nama faktički ispred nosa, to su rešenja zasnovana na prirodi, i da recimo umesto što popločavamo i kanališemo reke, da treba da napravimo mesta da reke slobodno i teku i da plave na određenim područjima gde postoje recimo ta vlažna staništa poput vlažnih livada, gde opasnost od poplava se dosta smanjuje.
Nikola, hvala najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Moj sagovornik bio je Nikola Matović iz Svetske organizacije za prirodu.
Radio Beograd.
Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...22. septembra Pravoslavna crkva i vernici slave praznik Svetih Joakima i Jane.
Po predanju Sveti Joakim i Ana bili su roditelji Deve Marije, majke Isusa Hrista. Ovaj dan se obeležava od najranijih hrišćanskih vremena. Manastir Janja u blizini Nove Varoši posvećen je roditeljima Device Marije, Joakimu i Ani. Slušamo zapis iz knjige Svetih koji čita teolog Ivica Čairović.
O Joakimu i Ani u Svetom pismu nema spomena, ali zato se njihovo ime prvi put spominje u jednom spisu iz drugog veka. U prvih 8 poglavlja tog spisa iznesene su neke pojedinosti koje se odnose na Marijino čudesno rođenje. Ovi plemeniti ljudi do duboke starosti nisu imali dece, zato su im se mnogi podsmevali, jer je u to vreme bezdetnost označavala najveću sramotu. Joakim i Ana su bili veoma pobožni i stalno su se molili Bogu da ih obdari čedom. Jednom je u hramu Joakim doživio veliko poniženje kada ga ismejao sveštenik zbog toga što nema dece, pa je on otišao na jedno brdo i tamo u samoći gorko plakao moleći se. U tom teškom trenutku mu se javio anđeo gospodnji i obećao mu da će dobiti čedo uprkos njihovim poodmaklim godinama, jer je u Bogu sve moguće. Joakim je presrećen otišao kući i podelio radost sa Anom, koji je anđeo također obavestio da će dobiti dugo željeno i od Boga izmoljeno dete. I zaista, ispunile su se reči gospodnje, pa Ana rodi devojčicu, kojoj nadenuše ime Marija.
Na današnji dan 1495. godine objavljen je psaltir sa posledovanjem, prva srpska knjiga sa obeleženim mestom i datumom štampanja. Knjigu je objavio jeromonah Makarije pod pokroviteljstvom vladara Zete Đurđa Crnojevića u štampariji na Cetinju, jednoj od najstarijih ćiriličkih i slovenskih štamparije. 22. septembra 1915. godine u Beogradu je preminuo Mihajlo Valtrović, arheolog i prvi srpski istoričar umetnosti. Bio je jedan od osnivača Srpskog arheološkog društva i dugogodišnji upravnik Narodnog muzeja Srbije.
Mihajlo Valtrović borio se pune 24 godine za muzejske prostorije, za finansijska sredstva, za školovane kadrove, za zakonske propise u oblasti zaštite, za modernije metode u prezentaciji muzejskog materijala, za naučne principe u njegovoj obradi. 1882. godine podneo je Ministarstvu prosvete projekt zakona o istorijskim i umetničkim starinama u Srbiji.
Njegovom zaslugom Narodni muzej je 1897. godine dobio prvi fotoaparat, a 1900. prvi projekcioni aparat za prikazivanje slika prilikom predavanja, čiju je važnost i korisnost Valtrović stalno isticao.
Na današnji dan 2000. godine u Beogradu je preminuo Aleksandar Korać, kompozitor, tekstopisac i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti. Bio je član velikog džez orkestra Radio Beograda i osnivač prvog džez festivala u Subotici. Radio je koračnice, šansone, radio i televizijska scenska dela, dečije pesme, a mnoge njegove kompozicije su i danas veoma popularne. Slušamo deo pesme Seti se naše ljubavi koju izvodi Nada Knežević. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
1 minut je do 10 časova. Ukoliko u manjem odeljenju koje čini do 16 đaka bude troje pozitivnih na COVID-19, to odeljenje prelazi na online nastavu. A ako je 17 i više učenika u tom odeljenju, dele se na dve grupe i naredne dve nedelje pohađaju kombinovanu nastavu. I ovo važi i za najmlađe osnovce, rečeno je politici u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Roditelji u ovoj školskoj godini više nemaju mogućnost izbora da li će decu da šalju u školske klupe ili ne, već učenje online mogu da zatraže samo na osnovu preporuke lekara. Znači, mogu i prvaci da idu online ako deca budu zaražena. Nadamo se da do toga neće doći, i ovako je opšta sekiracija oko toga kako nam deca idu u školu i kako će, evo već treća praktično školska godina koja trpi opravdano, ali sad već bi trebalo da stvari budu drugačije, da smo više vakcinisani i zaštićeni, deca bi išla praktično kako treba u školu, a ovako, pošto korona ima među najmlađima, vidimo da su spremni da iz ministarstva da i prvaki stave na kombinovanu nastavu. Za to vreme vlasti grada Beča odlučile su da od 1. oktobra pooštre epidemiološke mere i kao prva pokrajina u Austriji uvode takozvano 2G pravilo, kojim pristup restoranima noću i velikim manifestacijama dobijaju samo vakcinisani i izlečeni od COVID-19. Gradonačelnik Beča Mihajl Ludvig je saopštio da se uvodi mera da pristup noćnoj gastronomiji ili manifestacijama sa više od 500 ljudi dobijaju samo oni koji imaju dokaz o potpunoj imunizaciji, znači ništa više oni testovi antigenski ili PCR. U svim oblastima u kojima je bio potreban negativan korona test, od tada će važiti samo PCR testovi, što znači da antigenski testovi neće biti prihvatani kao ulaznica, na primjer, u restorane. Inače, što se zaposlenih u noćnim klubovima tiče, njima će biti dovoljen PCR test. Dobro, to se pooštrava, čekamo i mi kod nas COVID propusnice da počnu da funkcionišu, pa će, nadamo se, i vakcinacija ići mnogo bolje. E, znamo da je danas Međunarodni dan bez automobila, pričali smo sa Vladimirom Zdravkovićem iz Novosadske biciklističke inicijative, spomenuli su subvencije za bicikle tamo u Novom Sadu. Evo, počinje to da se dešava i u Beogradu. Udruženje Jugocikling kampanja, koje je pobedilo na konkursu grada Beograda, danas će pod sloganom Kupuješ bajk, uštedi 5000 raspisati javni poziv za finansiranje kupovine bicikala, za što je grad izdvojio 10 miliona dinara. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić je objasnio da će konkurs biti objavljen na sajtu udruženja www.bicikl.info, kao i da se zahtevi podnose elektronski sutra od 7 sati. Znači, sutra od 7 možete da se prijavite za subvenciju od 5000 za kupovinu bicikala, i pravo učešće na ovom pozivu imaju sva fizička lica koja imaju važeću ličnu kartu s prebivalištem na teritoriji Beograda. I jedna vest koja će sigurno ražalostiti posebno ljubitelje serije Seksi grad, glumac Willi Garson, najpoznatiji po ulozi lovca na talente Stanforda Balača iz serije Seksi grad, umro je u 57. godini, to je saopštio njegov sin. U hit serije HBO igrao je ulogu bliske prijateljice Carrie Bradshaw, koju je tumačila Sara Jessica. Ne, on je bio blizak prijatelj Carrie Bradshaw, a ne bliske prijateljice, malo je vest nejasna. Ali dobro, sve u svemu, sećate se onog ćelavog s naučarima, glumio je geja i bio je onako jako zanimljiv i beskrajno zabavan i u seriji, a kažu da je bio takav i privatno. Garson je bio poznati po ulozi prevaranta Mozija u TV seriji White Collar, a uzrok njegove smrti nije otkriven.
Sad su trhtave.
13 minuta do 10, vreme je za Karavančić. Danas slušamo Karavančić američkog autora po imenu Cory Ford, koji nosi naslov Koliko godina imate? Jedan beogradski grafit kaže da pihtije idu s godinama. Da čujemo šta još ide uz njih.
Radio Beograd.
Deset godina karavana.
Karavan.
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 Cory Ford je pravi majstor humorističkih feljtona za štampu. Takav je i ovaj njegov tekst pod naslovom Koliko godina imate?
Čini mi se da stepenice grade mnogo strmije nego nekad. Uzbrdice takođe imaju veći nagib. Ili ih ima više. U svakom slučaju, sve je teže preći dva stepenika u isto vreme. Sve što mogu danas da uradim, to je da preskočim samo jedan stepenik. Druga stvar koju sam zapazio jesu slova. Sve manje i manje. Dok čitam novine, moram da ih sve više približavam, kako bih pročitao ono što je u njima. Pre neki dan morao sam skoro da zabodem nos u brojčanik telefona, kako bi okrenuo potrebni broj. Veoma je smešno sugerisati ljudima mojih godina da koriste naočare, ali onda je jedini način da saznam šta se oko mene događa, da mi neko drugi pročita. A, nažalost, ni to nije rešenje, jer ljudi danas tako tiho govore da ih čovjek jedva čuje. A, i sve dalje nego što je nekad bilo. Razdaljina od moje kuće do stanice sada je dva puta veća. A dodali su i neko brdo koje ranije nisam zapazio. Vozovi također brže polaze. Odustao sam od toga da trčim za njima, jer naglo povećavaju brzinu čim pokušam da ih stignem. A čak i odela ne prave od istog materijala kao ranije. Sva moja odela se stalno smanjuju, naročito oko struka. A pertle koje stavljaju u cipele sve je teže dohvatiti. Čak se i vreme promenilo. Sada je zimi mnogo hladnije, a leti mnogo toplije. I sneg je mnogo teži kad pokušavam da ga lopatom raščistim. Promaja je mnogo jača, verovatno je to zbog načina na koji danas prave prozore. I ljudi su mnogo mlađi nego što su bili kad sam ja bio u njihovim godinama. Nedavno sam se vratio sa zabave, gde smo proslavljali 50. godišnjicu završetka studija. Bio sam zapanjen činjenicom da sada na fakultete primaju prave žutokljunce. Svi su bili tako uljudni, uprkos nekima koji su me oslovljavali sa ser. Jedan je čak ponudio da mi pomogne pri prelasku ulice. Sa druge strane, ljudi mojih godina su mnogo stariji nego ja. Shvatio sam da se moja generacija približava srednjim godinama. Grubo rečeno, to je period od 25 do 110 godina. Ali to nije nikakvo opravdanje za moje školske drugove, koji su već posenilili. Nedavno sam sreo u baru jednog sobnog kolegu, ali on se toliko promenio da nije mogao da me prepozna.
Kori, sad se seća.
Izgleda da si nabacio koji kilogram više, Đorđe.
Mani, to je posljedica ove neobične hrane. Izgleda da se čovjek od nje više goji.
Od kad se nismo videli, Đorđe, pa verovatno nekoliko godina.
Mislim da smo se posljednji put videli za vreme izbora.
Kojih izbora?
Mislim za Trumana.
Keller, još dva Martinija. George, zar ne primećuješ da Martini nije više tako jak kao nekada?
Ni mi, evo danas nismo oni stari. Dobri dan i dan. Sećaš se kad smo silazili u grad na izbore, jeli naranđe i ponekad... ugrabili neku zgodu curu. Razni su to bili dani.
Kad si voleo da jedeš kolače, George, da li još praviš onu divnu crnu tortu?
Ne. Umorim se. Ova savremena hrana izgleda da je hranljivija nego nekad.
Da, znam. To si pomenuo pre nekoliko minuta.
Zar?
A šta misliš o još jednom Martinijeva? Zar nisi primetio da Martini više nije tako jak kao nekada?
Da, već si to rekao. Keller, još dva Martinija.
Dok sam se brijao toga jutra, razmišljao sam o jadnom starom Đorđu. Zastao sam za trenutak i pogledao svoj obraz u ogledalu. Izgleda da se danas čak ni ogledala ne prave od onog istog stakla kao nekada. Čovek u njima izgleda stariji.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan ovog 22. septembra, posljednjeg dana leta i prvog dana jeseni. Da ponovimo, večeras u 21 i 21 nam stiže jesen, a onima s druge strane naše planete stiže proleće. Sa vama jutro s pola sedam Miroslav Antonijević za Mix Pultom, Branislav Jerković je producent, muzička urednica je Nataša Mančić, ja sam Aleksandra Mladenović. Što se vremena tiče, danas kiša, popodne čak više padavina se očekuje i uveče nego sad tokom dana, praktično još uvek nigde nije počela da pada, temperatura do 17 stepeni, u Beogradu oko 15 i sutra pretežno oblačno i sveže, stiže nam razvedravanje i onda od petka lepe letnje prolećne temperature, ne, nisu ni letnje ni prolećne, to će biti jesenje, ali će izgledati kao da su letnje temperature, u svakom slučaju od petka pa tamo negde do utorka, koliko traje ovaj duži prognostički period, kažu meteorolozi da će biti lepo i opet onako izuzetno toplo u odnosu na doba godine i proseke za ovo doba godine. Prijatan dan i ostanite uz talase prvog programa Radio Beograd.
bring back the beat, and then everyone sing.
It's not about the money.
Forget about the price tag.